Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada hibsga olingan qoraqalpog'istonlik faolning yaqinlari uni uy qamog'iga chiqarishni so'rashmoqda. Toshkent hokimligi hind tadbirkori iddaolari yuzasidan bosh prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Zaporojye atom elektrostansiyasiga Rosatom bilan shartnomani imzolamagan xodimlar kiritilmayapti. Putin Toqayevga O'zbekiston bilan uch tomonlama gaz ittifoqi tashkil etishni taklif qilgan. Merriam-Webster va Collins lug'atlari yil so'zini e'lon qildi. Sanksiyalarni chetlab o'tish Yevropa ittifoqiga nisbatan jinoyat sifatida talqin qilinadi. Rossiya bosh vaziri O'zbekistonga keladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari qandaydir ittifoq haqida yozmoqda. Farg'onalik 14 yashar o'smirning o'limi, ochiq qolayotgan savollar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farzandim, sen mening hayotim eding. Sen mening orzuim, izdoshim eding. Bu hayotda topgan sirdoshim eding. Men uchun to'xtadi bu hayot go'yo.
Shu yillik 16-oktyabrda o'g'irlikda gumonlanib ushlangan va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan 14 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, dastlabki tekshiruvlar davrida o'smirga tan jarohatlari yetkazib o'limiga sabab bo'lgan markazning 2 nafar tarbiyalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasida ayblanib, protsessual tartibda qamoqqa olindi va ularga nisbatan tergov harakatlari boshlangan. Ravshanbek 15 yoshga to'lishdan 1 oy avval jon berdi. Uning o'limiga sabab bo'lgan hamma tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmagan. Ravshanbek 16 oktyabr kuni yaqinlarining aytishicha bolalik qilib do'kondan bitta Pepsi Cola va bir dona qurutning pulini to'lamasdan olib chiqqan. Do'kon qorovullari ushlab olib, ichki ishlar xodimlariga uni topshirgan. Ular esa bolaning onasiga ham xabar bermay, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan. Ertasi kuni esa markazda rasmiy farazga ko'ra boshqa bolalar tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklangan Ravshanbek tez yordamda jon bergan. Ravshanbekning onasi Zaynabxon 42 yoshda. O'g'li chaqaloqligi paytida oilaviy kelishmovchilik sabab eridan ajrashib, ota uyiga qaytib kelgan. Zaynabxon yolg'izgina bolasini o'zi va tog'alari yordamida katta qilgan. Boshqa turmush qurmagan. Ozodlik bilan suhbatda u bolasini ko'z qorachig'idek asrab katta qilganini aytadi.
Yo'q, o'g'lim o'g'li yotgani qo'liga solmay deb mana katta bo'lib qoldi deb boshqa nima qilmadi. Endi umuman hech kim yo'qda men uchun uxlaliganim yo'q mana. Bemazdan bo'lmadi. Bugun ham umuman boshimda og'riq bo'lib uxlolmayapti.
Qanday maktabda yaxshi o'qirmidi? O'qishlari
o'rtacha.
O'rtacha
edi. O'rtacha edi. Amaliy odamga muomalasi anaqa mehribon nima edi o'rtoqlariga ham hamma mahalladorlarga ham.
Nechinchi sinfga o'tgandi hozir endi?
9-chi sinf edi bu.
9-chi. Maktabga borarmidi?
Ha, maktabga borardi. Maktabdan bo'sh paytda shogirdga borardi. Bu bolani tog'alari ham osonlik bilan katta qilmaganda. U chetda bolasi edi meni bolam to'g'risi. Bu qishloqda shu oilani bolasi edi. Bu osonlik bilan katta qilmagan bular ham. Yonimda shuncha yillar yelkadosh bo'lib birga taqlishgan.
Maktabda ishlaganman dediz, ha? Maktabda.
Ha, tarbiyachi bo'lib ishlaganman oldim. Endi maktabda nima ishlamasam kerak, men tasavvur qila olmayman.
Zaynabxon tuni bilan uxlolmay chiqayotgani, bolasining surati ko'z o'ngidan ketmayotgani haqida gaplar ekan, uning birov bilan urushmaydigan nimjongina o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan holatlar hamon qorong'ulikcha qolayotganini aytadi.
Bolam tirik paytida hamma adresi ham, ismi familiyasi, maktab,
qishloq hammasini aytganda endi qanday tepadagi xodimlarga ham rayonga ham maktabga ham mana mahalla raisiga ham hech qanday ma'lumot yo telefon qilinmagan. Shu menga telefon bo'lgan paytida bolam o'tib bo'lgan allaqachon. Bugun o'tgan bo'lsa endi bugun vaqtli o'tib bo'lgan bolam bo'lsa kechasi o'tib bo'lgan bolaga meni olib ketishgan markazga endi yolg'on gapirib aldab yana bolangiz dam olyapti yaxshi sog'ligi deb qaytarib uyga olib kelib tashlab ketishib ertasiga menga ertasiga ham aldashgan meni faqat akamlarga telefon bo'lgan o'sha morgdan shunaqa olib nima shunaqa deb telefon bo'lgan xolos. Men keyin bilganman bu narsani markaz xodimlari umuman menga yashirishdida oxirigacha ham shuning uchun o'ylaymanki men ham shularni ham qo'li bor deb o'ylayman bu ishlarda. Keyin ularni ham katta aybdorligi bo'lganki umuman beparvolik judayam mas'uliyatsiz xodimlar ishlagan o'sha paytda bolam qancha qiynab o'ldirilganini eshitmaymi ovozini hech yo'qchi bitta bola o'lguncha do'pposlangancha ham hech qanday hech kim xabar ham olmagan edi qanaqa ishchilar qanaqa xodimlar ishlaydi balki o'zlari aybdor bo'lishi ham mumkin menda ham bu shubha bor lida bunga anchagina meni asoslarim ham yetarli ikkita bola hech qachon urib o'ldirib qo'yish darajasiga bo'lgan zo'r ham birov bilmasligi eshitmasligi mumkin emasda u kechasi ham bo'lmaganda bu voqea asosan shu abeddan keyinroq bo'lgan nazarimda u paytda ishchilar ham masalan uxlamaydiku keyin menga o'tib bo'lgan boladan savol berilganki shuni ota onasimisiz degan ha deganman menga berilgan savollar ham shubhalida qanaqadir bolangizni kasali bormidi deb so'ragan mendan qarang endi bu savollarni nimasida boshqa narsalar yotgan bo'lishi ham mumkin.
Zaynabxonning javobsiz savollariga hali tergov to'liq javob bergancha yo'q. Bu fojia qariyb bir oydan so'ng oshkor bo'lgandan so'ng rasmiy idoralar ishga tushib ketdi. Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i ishdan olindi. Ikki nafar xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilib, qamoqqa olindi. Shuningdek, xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazo tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi. Shu bilan go'yo gunohkorlar jazolandi, badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblangan bolalar ishi tergovda. Ammo bolaning onasi ham, tog'asi ham uni markazdagi boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yganiga shubha qilishmoqda. Ularning iddaosicha bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va bu ishni yengil ko'chirish uchun qariyb bir sutka davomida onasiga xabar bermay, bolaning o'limi haqida boshqa sabablarni to'qishga ulgurishgan. Ushbu xabar chiqqandan so'ng markazga kirish, u yerdagi sharoitlar bilan tanishish uchun birorta ommaviy axborot vositalariga yoki blogerga ruxsat berilmadi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha yopiq eshiklar ortida bo'ldi va aslida voqea qanday yuz bergani shu paytgacha ochiqlanmadi. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik davlat xizmatchilaridan birining markazda avval ishlab ketgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalarni kaltaklash u yerda oddiy hol bo'lib qolgan.
Hozir hech kim u bolani boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yibdi degan gapga ishonmayapti. Tanishimning aytishicha, markazda bolalarni qattiq urishar ekan. O'zim ham urganman. Ularni kaltaklamasdan tinchitishning iloji yo'q. O'sha eski tizim, eski munosabat, hech narsa o'zgarmagan.
Ravshanbekning tog'asi Polatjon Qo'chqorovning iddaosiga ko'ra, bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va aybni xaspo'shlash uchun markazdagi boshqa bolalarni aldab ko'ndirgan.
Bu bolani ko'rsangiz tanini yoqib yuborgan, urib, ko'zlarini yonini yorib tashlagan, peshanasiga urgan, boshiga urgan, kallalariga tepgan, badanlarida ham hamma yo'g'ida shikan izlar bor. Men ichki ishlar xodimlari urgan deb aytayapman. Ichki ishlar xodimlari urganigaki voyaga yetmagan bolalar butun qurbonlar urolmaydi uni, gavdasi ham normal edi, bo'ylari normal bo'laydi. Ular kechasi bilan o'ldi ya yo'qotish tipiga tushgan, ya bo'lmasam onasini bir narsa ko'ndirmoqchi bo'lgan qo'lidan kelmagan. Men ichki ishlar xodimlaridan nafratlanaman. Prezident qayerga qarayapti? O'zbekistonda qonuni kim uchun chiqarilgan? Kolxozchining bolasi o'lib ketish kerakmi O'zbekistonda? boyni bolasi o'lmaydi, nimaga bunaqa holat bo'ladi? Ichki ishlar xodimlari o'lgan deb men taxmin emas, aniq ayta olaman. Chunki bolalar u o'ldirilmaydi odamni. Men ko'rdim ko'zim bilan, peshonalar yorilgan, ko'zlar shishib ketgan. Sud medik ekspertiza diagnozda aytayaptiki, bola udar bilan kalta yegan, qattiq o'ta og'ir kalta yegilgan deb yozyapti. Bular ko'chaga chiqarmayapti buni. Ekspertiza xodimlaridan ham noroziman. Bunaqa qonun qayerda bor? O'zbekiston prezidenti qayerga qarayapti? Bularga nimaga oylik beryapti? Qayerga qarab oylik beryapti? Men qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Prezidentga ham murojaat qilaman kerak bo'lsa. Tepaga chiqaman. O'zbekistonda qonun ishlamayapti, pul ishlayapti O'zbekistonda. Men shuni murojaat qilib chiqyapman. Men tog'asi bo'laman.
Mamlakatda qiynoqlar yo'qligi, uning tizim tomonidan to'liq bartaraf qilingani haqida takroriy bayonotlar berib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining o'rinbosari, bolalar ombudsmani Aliya Yunusovaning hodisani o'rganish uchun Qo'qonga borgani xususida xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Aliya Yunusova o'smir kaltaklangan o'sha markazda bo'lgani, bu ish xolis tekshirilishi uchun ichki ishlar va prokuraturaga tavsiyalar berganini aytdi.
Bordim, o'rgandik, masalani biz kerakli tavsiyalarni biz ichki ishlar xodimlariga o'sha kuni ham berdik. Ichki ishlar vazirligi o'rinbosari bilan kecha bilan gaplashdik, ularga ham tavsiya berdik. Bugun muhokama bo'lyapti, har tomonlama bu masala o'rgandi, chunki men o'sha joyga borgan edim, har tomonlama o'rgandik.
Endi bir o'sha yerdagi ahvol qanday ekan? Haqiqatdan ham yomonmi? Masalan, bolalar bilan gaplashdingizmi? Bolalar o'ldirib qo'yadigan darajada shunday vahshiylashib ketganmi?
Bo't ayib qo'ygan bolalarga ular hozir nima dedi? Ular qamoqqa olindi, ular hozir o'sha yerda yo'q ular. O'sha yerda biz aholi bilan, bolalar o'sha yerda 10 bola yaqin nima dedi, bor ular bilan gaplashdik. Holatini ham o'rgandik. Bolalar shunaqa nima deydi aytishyapti, lekin hozir tergov bo'lyapti. O'sha kuni bu ma'lumot chiqqandi, biz bu masala bo'yicha bosh prokuraturaga ham xat chiqardik, ichki ishlarga ham xat chiqardik, nazoratga oldik.
Endi bu bolani urib o'ldirgan boshqa bolalar qamoqqa olindi deyapsiz-ku?
Olindi.
Qamoqqa olindi, endi ular bilan ham bir gaplashdingizmi? Masalan, ularga ham balki bir huquqiy yordam kerakdir, balki ular urmagandir, balki ularga nisbatan tuhmat qilinayotgandir, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin-ku?
Shu ham bo'lishi mumkin. Mana bu narsani bizda bugun nima deydi alohida milliy komissiyani rahbari bilan, yana sam raisi bor, Zulayho mahkama bilan biz alohida gaplashdik. Mana bu yaqinda keldi. Shu masala mani oldimda ham turibdi. Ertaga bizda prosta nima deydi ham bor. Bu bolalar bilan man albatta yana uchrashaman, alohida yana uchrashamiz.
O'smirning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida yirik virtual norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'smirning yaqinlari uning o'limida ichki ishlar idoralarini ayblab, bolaning qiynoqlardan o'lganini iddao qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik qariyb bir oydan beri muhokama nishonida bo'lgan qiynoqlar masalasidagi norozilikka ulanib ketdi. Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi tergov izolyatorlarida qiynoqqa solingan fuqarolarga oid iddaolar Farg'ona viloyatidagi koloniyadan 2 mahkumning o'limi qayd qilinishi bilan olovlandi. Tarmoq foydalanuvchilari so'nggi paytlarda qiynoq faktlarining ko'payganini iddao qilishib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarning bir necha o'nlab yuzeri ichki ishlar organini vahshiylik va zo'ravonlikda aybladi. Xususan mamlakatdagi Kun o'z nashriga bergan intervyusida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev bunday hodisa mamlakat fuqarolar ongida qo'rquv uyg'otishini aytib, nafaqat ichki ishlar vaziri, balki barcha kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining iste'fo berishi lozimligini urg'uladi.
O'zi aslida demokratik normal jamiyatlarda bunaqa ishlardan keyin haqiqatdan o'sha tizimda eng katta rahbar chiqib kechirim so'raydi xalqdan. Agar xalq qabul qilmaydigan bo'lsa, ketadi o'z ishdan. Bu normal demokratik jamiyatlarda bo'ladi. Endi bizni jamiyatimiz qanaqa, endi men bilmadim. Ikkinchidan, ichki ishlar tizimi kimda oldi o'zi hisobdor? Umuman, bitta ichki ishlar demaydi, huquqni muhofaza qilish sohasi deylik, uning ichida boshqalar ham o'tiribdi. Xo'p, kimda oldi, kimga hisob beradi o'zi degan savol bor-da. Shaxsan misol uchun biz parlament shuncha paytdan beri hukumat soatlari qilgan bo'lsak, biror marta ichki ishlar vazirini chaqirib savol-javob qilmaganmiz.
Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha respublika komissiyasi a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, iste'folarning o'zi yetarsiz, hukumat tizimini o'zgartirish choralarini ko'rish kerak. Aynan shunday fikrni Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Toshev ham aytadi.
Endi bu umuman militsiya sohasida bunday fojiali voqealar birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bu umuman mamlakat turli chekalarida bu qaytarilib turadi. Ya'ni muntazam bir tus olgan. Shuning uchun butun boshliq bu yerda endi baribir biz nima desak ham baribir tizimga kirib taqaladi. Bu faqat Qo'qonda bu voqea masalan faqat Qo'qonga borib taqilmaydi. Qo'qonda o'sha ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar bo'limiga boshqasiga. Shuning uchun bu yerdagi shu baribir tizimni fundamental o'zgartirish kerak. Bu tizim endi biz tarixini gapirsak juda oson gapiramiz. Bu o'sha baribir Sovet davri borisiga borib taqaladi. Hech narsa 30 keyingi 30 yilda hech narsa o'zgargani yo'q. Shuning uchun militsiyalar o'sha hozirgi ishlash bilanisida o'rganib qolgan. O'sha ularda ko'nikma bilan qilish 14 yashar bolami yo kim bo'lishda ayolmi, kim bo'lishda qat'iy nazar ularga juda qattiq bosim o'tkaziladi. Ularga nimaqa ruhiy bosim o'tkaziladi. Ular jismoniy qiynaladi ham, juda qiynoqqa tushiladi. Bu narsa endi bunday olib qarasak, baribir buni haqqiy zamini bor, baribir o'sha vazirlikka borib taqaladi. Chunki bu yerda bitta vazirni o'zgartirgan bilan hech bir narsa o'zgarmaydi. Eng muhimi shu umuman militsiya tarkibiga, umuman ichki ishlar vazirligida, endi boshqa sohalarda ham bu yerda umuman sohada ishlamayotgan yangi odamlarni olib kelish kerak. Yangi o'sha mutaxassis malakali, endi ularni topishda qiyin, lekin shunday bo'lsa ham baribir o'sha tizimda ishlagan odamlar bugun bu sohani isloq qila olmaydi. Shuning uchun bu yerda yangi bir qanaqadir bir yangi bir organizm deb olsak o'sha mana ichki ishlar bir tarkibini o'sha vazirlikni yangi bir tana deb oladigan bo'lsak bugunga bir yangi qon kerak, yangi bir qanaqadir bir yangi kadrlar kerak. Ularni hozirgi ichki ishlar vazirligida ishlayotganlarni ularni tajribasi ham kerak emas, ularni bilimi ham kerak emas. Chunki ko'rdik bular tajribasi nimaga olib kelishini.
Ijtimoiy tarmoqlarda atigi 15 ming so'mlik narxdagi molni o'g'irlaganlik uchun yosh bolani ichki ishlar bo'limiga topshirgan supermarket rahbarlari ham qoralanmoqda. Kanadada yashayotgan mikrobiolog Obodxon Mamadaliyev bu haqda bunday deydi.
Aybdor politsiya boshqa u bu, ammo o'zimizning savdogarlarimizcha shunchalik ham past ketadimi? Bitta Coca-Cola uchun-a? Ana o'sha atrofdagi insonlar o'sha bolani politsiyaga topshirayotganda, ichki ishlarga topshirayotganda, ana o'sha atrofdagi insonlar, o'sha yerda bozor ekan. Ey baraka topkurlar, ana o'sha bozorda ekan, nima kerak bittanglar shu bitta Coca-Cola'ga 5 ming so'mdir, 10 ming so'mdir to'lab yuboramadinglarmi? O'sha bola muhtojligi uchun olgandir, yoki boshqa bir sababi bordir. Politsiya xodimi ham o'shani darrov borib voyaga yetmaganlarga tiqib qo'yishi kerakmi? Albatta men bu joyda ichki ishlar xodimini oqlayotganim yo'q, lekin yana bir marta qaytarib o'taman. Eng katta aybdor ana o'sha savdogar bo'ladi. Ana o'sha savdogar aybdor. Ana o'sha savdogarni men birinchi bo'lib ayblayman. O'sha joyda qo'liga o'sha Pepsi Cola'ni berib chiqazib yuborganida ana o'sha bola boshqa kelmas edi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yilning martida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashida so'zlagan nutqida mamlakatda qiynoq holatlariga yo'l qo'yilmasligi borasida davlat dasturi ishga tushirilgani ta'kidlangan edi. 2021 yilning 6-iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan chiqarilgan prezident qarorida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feroza Eshmatova mazkur guruh rahbari o'laroq tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda muntazam jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgani va qiynoqlarning butkul tugatilganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, mamlakatda mustaqil inson huquqlari faollari va jurnalistlar qiynoqlarning davom etayotganini, rasmiylar bu holatlarni yashirayotganini iddao qilishmoqda. Zaynabxon Qo'chqorova esa o'zi yolg'iz o'stirgan yolg'iz o'g'lidan ajralib qolgandan tuni kun kuyinadi. U avval maktabda ishlagan. Endi esa maktabga borgisi kelmaydi. Bolalarni ko'rib
dardini yangilashni istamaydi. Zaynabxon ozodlikka o'g'liga bag'ishlab yozgan ushbu she'rini o'qib berdi.
Yana tong otadi tullar ortidan. Insonlar qayoqqa shoshlar go'yo. Men uchun farqi yo'q tundir bu dunyo. Hayot tashvishlari butkul tugadi. Orzular, armonlar bari ko'mildi. Yashashdan maqsad yo'q, hayotdan ma'no. Men uchun to'xtadi hayotim go'yo. Farzandim, sen mening hayotim eding. Sen mening orzuyim, izdoshim eding. Bu hayotda topgan sirdoshim eding. Men uchun to'xtadi bu hayot go'yo. Izlaring izlarman har kun tong otsa. Yo'llaring poylarman har kun kun botsa. Lekin men tirikman, o'likman go'yo. Allohdan so'rarman birgina tilak. Bergan sinovlarga roziman go'yo. Senday farzand berding Allohga shukr tezroq huzuriga chaqirsin illoh.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'ur kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'ur kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'ur kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'ida boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shani tez arada bordig'in qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Churova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali Sovetniki. Shuning uchun Sovet o'tmishiga tupurish uzoq qolib bormaydi derekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoat ligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralash deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklama amagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Faqat nepotizmmi? Saida Mirziyoyevaning yangi lavozimi e'tibor markazida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 25 noyabr kuni O'zbekiston Davlat xabar agentligi OZA joylarda prezident administratsiyasi rahbarining yordamchilari lavozimlari tashkil etilayotgani haqida xabar berdi. Ammo bu haqda imzolangani aytilgan prezident farmoni hanuz matbuotda e'lon qilingani yo'q. Xabarda aytilishicha, yangi lavozim hududlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish va joylardagi vaziyatdan kelib chiqib tezkor choralar ko'rib borish maqsadida joriy qilinmoqda. Bundan avval Shavkat Mirziyoyev joylardagi hokimlarni prezidentning vakili va amalda daxlsiz deb e'lon qilgani nazarda tutilsa, prezident administratsiyasi vakiliga qanday zarurat borligi va uning vakolatlariga nimalar kirishi hozircha tushunarsiz. Administratsiya bu haqda biron izoh bergani yo'q. So'nggi 4 oyda O'zbekiston prezidentining administratsiyasi tarkibi deyarli butkul yangilandi. Ammo tayinlovlar orasida eng ko'p e'tiborni tortgani 14 noyabr kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning otasi administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlanishi bo'ldi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Kris Riklton'ning yozishicha, ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan so'ng hukumat tepasida boshlangan kadrlar o'zgarishining bir qismidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning og'ir damlarda vaziyatga mudohala qilishi va undan chiqishga ko'maklashadigan odati bor. Endilikda uning zimmasiga murakkab davrda otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatildi. Mirziyoyevaning shu oy boshida prezident administratsiyasida aloqa va axborot siyosati bo'yicha rahbar etib tayinlanishi joriy yil yozida Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar ortidan Mirziyoyev ma'muriyatidagi kengroq o'zgarishlarning bir qismidir. Ammo so'nggi kadrlar almashinuvi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvining ilk davridagi islohotlar ortidan murvatlarni bo'shatish va yana burash o'rtasida abadiy qolib ketganga o'xshayotgan mamlakat uchun nimani anglatadi? 38 yoshli Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi bilan bir vaqtda islohotchi sifatida tanilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov prezidentning yangi tashkil etilgan ijtimoiy siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi. Mirziyoyevaning ko'zga ko'ringan ittifoqchisi Komil Allamjonov esa prezident administratsiyasi rahbariga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu yil iyulida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlarining qonli bostirilishi ortidan prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinovning o'rnini 44 yoshli sobiq tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov egallagandi. Buyuk Britaniyada joylashgan Central Asia Due Diligence direktori Alisher Ilhomovga ko'ra, o'zgarishlar Mirziyoyev o'zining sobiq xo'jayini, avtoritar birinchi prezident Islom Karimov davridagi qattiqqo'l amaldorlarni qaytarishi mumkinligi haqidagi farazlarni yo'qqa chiqargan. Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng ular eski odamlarga, eski uslubga qaytish haqida gapira boshlashdi. Shu ma'noda bu gap-so'zlar hukumatga qo'l keldi, chunki u yoshroq amaldorlarni tayinlash orqali buning aksini namoyish etdi, deydi Ilhomov. Rasmiylar, jumladan Mirziyoyev ham iyul oyida Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarga kommunikatsiyadagi kamchiliklar sabab bo'lganini ma'lum darajada tan oldi, ammo baribir rasmiy Toshkent bu hududning konstitutsiyaviy maqomiga o'zgartirish kiritish taklifi sabab boshlangan noroziliklarda nomi aytilmagan xorijiy kuchlarni ayblashda davom etdi. Xalqaro tashkilotlar Karimov o'limidan keyingi ilk yillarda dunyoga qisman ochilgan Toshkentni so'z erkinligidan chekingani uchun tanqid qilishdi. O'zini islohotchi deb e'lon qilgan Mirziyoyev prezidentlik muddatini amaldagi konstitutsiyada belgilangan ketma-ket 2 muddatdan ortiqroqqa uzaytirish haqida o'ylar ekan, bu kabi voqealar O'zbekistonning tanlagan yo'li borasida qator savollarni tug'dirdi. Mirziyoyevaning lavozimga tayinlangani haqida 14 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda otasining matbuot kotibi yangi agentlik jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul bo'lishini aytdi. Mirziyoyev birinchi marta 2019 yilning aprel oyida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Ushbu lavozim uni avtomatik ravishda prezident maslahatchisi o'rinbosariga aylantirdi va unga ommaviy axborot vositalarida keng vakolatlar berdi. 2020 yil yanvar oyi oxirida u ijroiya hokimiyatsiz bo'lsa-da, katta ta'sirga ega nodavlat tashkiloti Milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbari o'rinbosari etib tayinlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Olmaotada hibsga olingan qoraqalpog'istonlik faolning yaqinlari uni uy qamog'iga chiqarishni so'rashmoqda. Toshkent hokimligi hind tadbirkori iddaolari yuzasidan bosh prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Zaporojye atom elektrostansiyasiga ruxsatim bilan shartnomani imzolamagan xodimlar kiritilmayapti. Putin Toqayevga O'zbekiston bilan uch tomonlama gaz ittifoqi tashkil etishni taklif qilgan. Merriam Webster va Collins lug'atlari yil so'zini e'lon qildi. Sanksiyalarni chetlab o'tish Yevropa ittifoqiga nisbatan jinoyat sifatida talqin qilinadi. Rossiya bosh vaziri O'zbekistonga keladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari qandaydir ittifoq haqida yozmoqda. Farg'onalik 14 yashar o'smirning o'limi ochiq qolayotgan savollar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi Rossiyaning ehtimoliy raketa hujumlariga hozirlanayotganini bildirdi. Harbiy ekspertlar Rossiya raketa ishlab chiqarish uchun zarur chip va mikrosxemalarni Xitoydan kontrabanda yo'li bilan olib kelayotganini taxmin qilmoqda. Muttasil hujumlar bo'yicha Ukrainada elektrsiz qolgan o'nlab shahar yurak hovuchlab qishga kirib bormoqda. Urushning 278-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning yangi hujumlariga tayyor bo'lish hamda birgalikda qarshi turish kerak deb ogohlantirdi. Terrorchilar yangi zarbalarni rejalashtirmoqda. Buni aniq bilamiz. Toki ularda raketalar bor ekan, ular afsuski hali beri tinchlanmaydi, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей.
Boshlanayotgan hafta xuddi o'tgan haftadek og'ir bo'lishi mumkin. Mudofa kuchlarimiz bunga tayyorlanmoqda. Butun mamlakat tayyorlanmoqda. Ehtimol barcha ssenariylarni hamkorlarimiz bilan ko'rib chiqdik. Bizning birligimiz mustahkam bo'lib qoladi. Kimgadir yordam berish qo'lingizdan kelsa, albatta buni qilishingizni so'rab qolaman. Bu hafta ham havo hujumidan ogohlantiruv sirenalariga e'tiborli bo'lishingizni iltimos qilaman.
Budlaska na tyzhni zvazhayte natsionalnu povetrennuyu travu.
Ozodlik urush sharoitida tomonlarning bunday bayonotlarini mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina tomoniga ko'ra, keng ko'lamli urush boshlangandan beri Rossiya Ukrainaga qarata 4700 dan ziyod raketa otgan. Harbiy ekspertlar Moskvaning raketalari tugab borayotganini aytadilar, biroq Ukraina shaharlariga raketa zarbalari berish to'xtagani yo'q. Harbiy ekspert Aleksandr Kovalenko fikricha, Rossiya harbiylari Ukraina harbiy havo mudofaa tizimini yorib o'tishga qodir yangi raketalar to'plamini taxminan 2 haftada tayyorlashadi. Bu vaqt raketalarni omborlardan olish, texnik tekshirish, tashib borish, shuningdek yangi raketalar ishlab chiqarish uchun zarur.
Я так понимаю, что в ближайшее время все усилия России будут направлены на то, чтобы заниматься восстановлением.
Tushunishimcha, Rossiya yaqin kunlarda o'z omborlarida saqlanayotgan X-101 va X-555 raketalarini tiklashga zo'r beradi. Hatto normativlarga ko'ra qo'llashga yaroqsiz bo'lgan raketalarni ham va albatta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun ham bor kuchini sarflaydi. hozirda Rossiya raketalar ishlab chiqarish uchun zarur yarim o'tkazgichlar, chiplar va mikroskemalarni Xitoydan, Tojikiston va Eron orqali kontrabanda yo'li bilan olib kelmoqda. Ushbu komponentlar 2000-yillarda modernizatsiya qilingan X-101 raketalarining tarkibiy qismlari sanaladi. Raketa qurollari zaxirasini boshqa yo'l bilan to'ldirmaguncha, masalan, Erondan ballistik raketalar sotib olish boshlanmagunicha, Rossiya harbiy uchoqlardan otiladigan shu turdagi raketalarni faol qo'llashda davom etadi.
Ракет Х-101, прошедших уже модернизацию в современной России в 2000-х годах.
Сюда его направил.
Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Donbassdagi Baxmut va Avdiyevka yo'nalishlarida jamladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Rossiya armiyasi mazkur hududlarda faol janglarga kirishgan. Baxmut yo'nalishi hozircha eng qaqshatqi janglar bo'layotgan hududlardan biridir. Ukraina askarlari Baxmutni har kuni hujumlardan mudofa qilayotib halok bo'lishmoqda va yaralanyapti. Front yaqinidagi tibbiy barqarorlashtirish markazlari shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda. Bu vrachlarning asosiy vazifasi olib kelingan bemorning ahvolini barqarorlashtirish, ya'ni odam risoladagi shifoxonaga yetkazilguncha tirik bo'lishini ta'minlashdir. Alek Kalamets urushga qadar bolalar onkolog jarrohi bo'lib ishlagan. U rak kasaliga chalingan bolalarni ko'raverib, asablarim temir bo'lib ketgan deb yurardi. Yo'q, unda emas ekan.
Хворі, які доправлюються сюди з передової, вони...
Бу єрге фронтнің олдінгі чизігідан келтіріладігенлер бәрі ағыр ахвалда болады. Біз үчін ең мухумы інсанны сақлап қолыш ва сіятка берілмаслік, дейді джаррах.
Спросите, шо там так?
Одного підрозділу.
Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya nazorati ostidagi eng katta shahar Melitopol ko'chalarida osoyishtalik hukm surmoqda. Mahalliy aholi vaziyat o'zgarmasligiga umid qilmoqda. Melitopol shahri mart boshidan beri Rossiya nazorati ostida. Ukraina Zaporojyening katta qismini qaytarib olgandan so'ng shahar ushbu viloyatning Rossiya anneksiya qilgan qismi poytaxtiga aylantirildi. Melitopol Zaporojye atom elektrostansiyasidan 120 km uzoqlikda joylashganiga qaramay, hozir u yerda vaziyat tinch.
Ну, конечно, боюсь. Я ж нормальный, здравомыслящий.
Albatta, hamma kabi men ham qo'rqayapman. Nimaiki bo'lmasin, hammamiz Xudoning ixtiyoridamiz. Hech narsa menga bog'liq emas. Biroq xotirjamlik va tinchlik bo'lishini, hammasi o'z iziga tushishini xohlayman. Biz hammamiz rus, ukrain, belarus, slavyan xalqimiz. Bizni shunchaki bir-birimizga qarama-qarshi qo'yib, go'yoki go'sht qiymalagichga tiqib yuborishdi.
Melitopol Rossiyadan Qrimga olib boruvchi quruqlikdagi asosiy shahar hisoblanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xersonning ozod etilgani haqidagi nutqi davomida yaqin orada Xenichesk va Melitopol ham ozod bo'lishini ta'kidlagan edi. Ismini oshkor qilishni istamagan Melitopol fuqarosi Reuters bilan suhbatda Melitopol aholisining asosiy xavotiri urush yana qaytishidan ekanini aytadi.
Господин президент Республики Казахстан, почетный караул, отвой!
Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachi davlatlarni tan olmasligini bildirgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev yangi muddatga qayta saylangandan so'ng ilk xorijiy rasmiy tashrif doirasida Moskvaga bordi. To'qayev prezident Vladimir Putin bilan uchrashdi. Moskvada turib bergan bayonotida u Rossiyani Qozog'istonning strategik hamkori dedi. Putin esa ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi oshayotganini urg'uladi. Qozog'iston saylov komissiyasi 21 noyabr kuni navbatdan tashqari prezidentlik saylovlarida To'qayev 81.3% ovoz to'plagan holda g'alaba qozonganini e'lon qildi. To'qayev qasamyod qilish marosimida Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlarini asosiy xalqaro hamkorlar deya ta'rifladi. Qosim-Jomart To'qayev yozda bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda Putinga qarab Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi davlatlarni tan olmasligini bildirgan edi. Polsha bosh vaziri Rossiyani Ukrainani parchalash uchun tinchlik aholini o'lim, ochlik va sovuqda qoldirishda ayblab, buni 1932-33 yil qishida millionlab ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan sovet davridagi ocharchilikka qiyosladi.
Instead of fighting soldiers, Russia is bringing death, starvation and hypothermia to civilians.
Rossiya jang qilish o'rniga tinch aholini o'lim, ochlik va sovuqqa duchor qilmoqda. Bunday urush usullari uzoq vaqtdan beri Rossiya arsenalida bo'lib kelgan, dedi Mateusz Morawiecki Kiyevda o'tgan Ukrainadan g'alla eksporti tashabbusini ilgari surish borasidagi sammitda. Kiyevdagi sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etdi. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari anjumanda onlayn chiqish qildi. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishda millionlab ukrainliklarning o'limiga sabab bo'lgan Stalin davridagi sunniy ocharchilik, ya'ni Golodomor xotirlanadigan paytga to'g'ri keldi.
Bu arabika navli haqiqiy Braziliya qahvasi. Urushdan oldin sotib olingan. Hozir bunoqasini topish qiyin.
На арабике на купаже делают.
Ну ничего себе.
Оккупациядан озод этилган Херсонда вазият оғир. Россия армияси чекинаётиб, бутун инфратузилмани яксон қилган. Шаҳарда на газ, на электр ва на иссиқлик бор. Маҳаллий аҳоли бутун бошли шаҳарда ишлаб турган ягона қаҳвахонага боради.
Все приходят зарядить телефон. И все приходят на стиль.
Odamlar bu yerga qaynoq qahva ichish, shubaxonada telefonlarni quvvatlab olish uchun kelishadi. Derazamizdan ko'rinib turgan chiroq yorug'i ularni bu yerga boshlab kelyapti.
Сами понимаете, тяжело.
Qahvaxona mutasaddilari urushdan oldin g'amlab olingan masalliqlardan qahva qaynatishmoqda. Rossiyaliklar shaharni muttasil o'qqa tutishayotgani sababli odamlar navbatga turishga qo'rqib qolishgan. Kuni kecha navbat kutib turganlar ustiga bomba tushgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam bu videoni ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim qalamining uchi ko'p qavatli O'zbekiston hokimiyatining cho'qqisidan 2 qavat pastigacha yetadigan jurnalist Anora Sodiqova. Yaxshimisiz, Anora?
Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat.
Sizga hozir o'zingiz bilan o'tkazgan suhbatlarimizdan biridagi iqroringizni esingizga solmoqchi bo'ldim. O'shanda hokimiyatni 10 qavatli desak, nechanchi qavatigacha yetadi qalamingiz deb so'ragandim. Siz 8-chi qavatgacha degansiz. Bugun siz bilan mahalliy jurnalistning o'sha 8 qavat bilan shu kundagi muloqoti haqida gaplashmoqchiman. O'tgan haftada Facebook sizga bundan ro'parosa 3 yil oldingi postingizni eslatdi. Mana o'sha post.
Myunxen markaziy politsiyasida bo'ldik. Politsiyachilar jurnalistning savoliga javob berishga majbur ekan. Bu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Agar javob bermasa, qonuniy javobgarlikka tortiladi. Politsiya matbuot xizmatining aytishicha, jurnalist savoliga javob bermaslik kabi qonun buzish holatlari yaqin 10 yillikda kuzatilmagan ekan. Bechora bu borada misol topa olmadi.
Bu postni 19-yilning noyabrida yozgansiz va o'shandan beri mana ro'parosi 3 yil o'tdi. Jurnalistning O'zbekistonda ichki ishlardan va umuman davlat idoralaridan savoliga javob olishidan nimadir o'zgardimi, o'zgaryaptimi? 3 yildan beri.
Deyarli o'zgargani yo'q. O'sha ko'pgina matbuot kotiblar xat bilan chiqing degan narsani hamon yaxshi ko'rishadi. Misol uchun, Toshkent shahar hokimligiga qanaqa savol bilan murojaat qilmaylik, xat. Hattoki mana bu masala bo'yicha bizga javob beradigan mas'ul kerak edi deganimizdan shu gapingizni ham xat bilan ayting deyishadi bizga. Ya'ni bizga telefon qilishi ham hojati yo'q. Bizga qanaqa gapingiz bo'lsa-ki, xat bilan chiqib, xatni yana aholi murojaatlari xati bor-ku, aholi murojaatlari bilan chiqadigan joyga tashab keting deyishadi kanselariyaga. Ya'ni mayli pochta orqali yuboring yoki Telegram orqali xat tashab bering deyishsa, mayli aholi murojaat qiladigan joyga tashlaysiz, u yerdan xat yana 15 kunmi, necha kunda ularning qo'liga yetib boradi, shu orqali javob beramiz deyishadi. Shu jumladan boshqa matbuot kotiblar ham ko'pincha shunaqa tezkor javob berishsa ham, lekin noqulay savollarga kelganda har doim taroziga solishadi o'zligini. Lekin men o'ylayman, matbuot kotiblarining birinchi ishi biz o'sha axborot ochiqligini ta'minlash, axborot ochiqligini ta'minlash qanaqa bo'ladi? Jurnalistlarning savoliga javob berish bilan bo'ladi. Lekin bu ularda kuzatilmayapti. Vazirliklar o'zida axborot kotibligini axborot xizmatini ochib olishgan, ular o'zligiga kamera, multimediyali xonalar qilib olishgan, deb o'sha orqali o'ziga xohlagan axborotni tarqatishadi, doim o'zligini saytligini va ijtimoiy tarmoqlarini o'sha axborotlar bilan to'ldirib borishadi. O'zi xohlagan axborotni berib va ular o'ylashadiki,
yana matbuot xizmatini
biz ishimizni qilamiz deb o'ylashadi.
Matbuot xizmatini qiladigan ishlaridan biri mayli tarqatsin, lekin jurnalistlarning savollariga javob bermaslik, sansalorlik qilishi, ana o'sha byurokratlik qilishi, xat bilan jo'nat so'rang deyishi da o'zgarish bo'lmayotgani, masalan o'sha 3 yil oldin siz o'sha Germaniya politsiyasidagi vaziyat to'g'risida post qo'yar ekansiz, siz maqsadingiz o'sha Germaniya politsiyasini maqtash emasdi albatta. Bu qizim senga aytaman, kelinim sen eshit qabilidagi gap edi. Nima uchun o'zgarish bo'lmayapti bu sohada deb o'ylaysiz?
Bu ochiqlik bilan bog'liq, demak erkinlik bilan bog'liq deb o'ylayman buni. Nima uchun bo'lmayapti? Ular menimcha nazarimda juda ham yaxshi bilishadi vazifaligini, lekin xohish yo'qmi bilmadim. Lekin hech qatti o'zgarish bo'layotgani yo'q.
Tushunarli.
Lekin matbuot kotiblar emas, amaldorlarni ham uncha-unchasini savolga tutolmaymiz. Ko'rinish ham berishmaydi, ko'rinish berishganda ularni yodini to'sib turadigan, ularni yoniga yo'latmaydiganlar bo'ladi, ularni oldiga borib javob olish ham o'zi bo'lmaydi.
Yaxshi gapirishadi, salomingizga qo'yiq alik olishadi, juda kerakli, juda dolzarb mavzuni ko'taribsiz, singlim deydi yoki aka deydi, faqat deydi birozdan keyin, yana 2 kun vaqt bering, o'shanda gaplashamiz deydi. To'g'rimi? 3 kun vaqt bering menga.
Yo'q, uzoq gapirishadi-yu, o'zidan savolingizga javob topolmaysiz.
Ba'zilari uyimizga kelsangiz, qulog'ingizga aytaman deydi.
Shunaqa.
Ha, mayli. Xo'p. Anora, 28 noyabr kuni Buxoro viloyat sudida 1-2 iyul kunlari Nukusda sodir bo'lgan tartibsizliklarda qatnashganlikda gumon qilinayotgan 22 kishiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqish boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi deyilgan rasmiy xabarda. Siz ishlayotgan rost 24-ta Buxoroda boshlangan sud jarayoni to'g'risida informatsiya ko'rmadim, bilmadim. Agar so'nggi 1-2 soatning ichida chiqib qolgan bo'lsa, lekin ungacha men ertalab qaraganimda yo'q edi. Sizlar uchun qiziq emasmi bu jarayon yoki resurslaringiz yetarli emasmi Buxoroga muxbir jo'natish uchun?
Buxoroda bizni muxbirimiz yo'q, shuning uchun va o'zimiz muxbirlarim kam bo'lgan uchun ham va muxbirlarimiz ko'p talaba, bir vaqtda o'zida ham o'qishadi, ham ishlashadi. Shu sababli biz Buxoroga muxbir jo'nata olmadik, shuning uchun yoritayotganimiz yo'q.
Tushunarli.
Balki sud tugagach to'liq tafsilotlarni beramiz.
Tushunarli. Hozirgi savolimda resurs masalasini tilga olganim uchun o'rni kelib qolganda yana bir savol. O'zbekistonda axborot saytlarining, xususan Rost 24 ning moliyaviy iqtisodiy ahvoli qanday? Tirikchilik nimadan tirikchilik? Reklamadanmi?
Ha, albatta, reklamadan. Lekin reklama beruvchilar juda ham ko'p emas, lekin hozirda har holda o'rtacha yetib turibdi. Shuning uchun ham moliyaviy tarafimiz juda ham kuchli bo'lmagani uchun biz ko'pincha talaba muxbirlar bilan ishlaymiz.
Reklama bozoridagi ahvol. Reklama bozoridagi ahvol, o'sha saytlarda mo'ljallangan reklama bozoridagi ahvol keyingi oylarda, keyingi yillarda qaysi tomonga o'zgaryapti?
Reklama beruvchilar ko'p. Misol uchun ko'pi mana shu yirik yuquruvchi tashkilotlar, shu bilan birga yana elektrotexnika ishlab chiqaruvchilar, bularni bilasiz kimligini, UzAuto Motors, elektr hududlari, shular ko'p reklama taklif qilishadi. Va shu bilan birga badlarni ham ko'p reklamasi ko'p, ko'p saytlarga yaxshigina pul o'tkazishadi. Lekin bizni har doimgidek shu qanuncha ko'p bor aytganman buni, bizni ayrim monopolistlardan, bizni jurnalistlar korrupsioner deb bilganlardan reklama olmaymiz ko'pincha, olmaslikka harakat qilamiz.
Reklamani izlab
reklama, o'zi reklama beruvchilar ko'p emas, bizdan reklama oladiganlarimiz ham yana cheklangan.
Reklama beruvchilar o'z oyog'i bilan kelyaptimi, keladimi yoki sizlar izlab borasizlarmi?
Biz ham xat jo'natamiz, misol uchun yirik mobil kompaniyalariga va boshqalarga, biz ham gohida ba'zi kompaniyalarga xat yuboramiz.
Kompaniyalarni rahbarlarini qabulxonasida soatlab, kunlab o'tirish yo'q. Reklama berib qo'yinglar, saytimiz ahvoli og'ir bo'lib qoldi degan. Ha?
Yo'q, xat jo'natamiz bo'ldi.
Ha, yaxshi ekan, yaxshi bo'lib qopti.
Odamlarimiz bor, agentlarni o'zi shug'ullanadi. Agentlik bilan shartnoma tuzamiz, o'zi shug'ullanadi, lekin agentlikka biz shart qo'yganmiz, hammani ham reklamasini o'g'irmaymiz.
Ha, yaxshi. Xo'p. Anora, o'tgan haftada Kunuz sayti respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda uning Toshkent shahar va Toshkent viloyat filiallari bino inshootlari bilan auksion savdolarga chiqarilgani haqida yozdi. Bu mavzuni Ozod Nazar ham ko'taruvdi. Shundan so'ng bu masala yuzasidan press-tur o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Press-turda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrullo Inoyatov 3 ta onkologik shifoxonani yagona kompleksga birlashtirib, yangi bino qurish ishlari Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori asosida Memar Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga berilganini ma'lum qildi deb xabar qildi Kun.uz sayti. Rostchilar ham qatnashdimi bu press-turga?
Yo'q, shu kuni bizda afsuski oldindan intervyu belgilab qo'yilgan edi. Shuning uchun biz muxbirlarni o'sha aytganimdek bizda ko'p emas operatorlar. Avvaldan boshqa odamning vaqtini so'rab, intervyu so'rab qo'yganimiz uchun biz qatnasha olmadik. Chunki bir kun oldin xabar berildi. Biz 3-4 kun oldin bu vaqtga intervyu belgilab qo'ygandik, shuning uchun bora olmadik. Lekin biz kuzatdik. Shu Daryo boshqa saytlarda, Kunuz saytlarida ko'rishimizcha shu Memar Group'ga berilgan ekan. Bu rostini aytsam bu yengillik bo'lmadi, chunki shu vaqtgacha respublikada qanaqa katta qurilishlar bo'lmasin, uni hali bironta amaldorlarga, bir uch amaldorlarga borib taqaladigan, taqalmaydigan boshqa bir firma qurganini hali eshitmadim. Qanday qurilish bo'lmasinki, u albatta uni ortida tendersiz yoki ko'p hollarda Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori, tender o'tkazilmagan shu amaldorlarga yaqin firmaga, firmalarga berilayotganini ko'rib kelyapmiz.
Kunuzni yozishicha, Anora, Kunuzni yozishicha ishlari Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori asosida 3 ta onkologik shifoxonani yagona kompleksga birlashtirib, yangi bino qurish ishlariga buyurtma olgan.
Memar Group so'nggi vaqtlarda qurilish va ta'mirlash bo'yicha Toshkentda ko'plab davlat buyurtmalarini qo'lga kiritib kelmoqda.
Memar Group'ning rahbari Dilmurod G'oyipov 19-yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev egalik qilgan Dream Production kompaniyasini boshqargan. Bunday holatdan rostchilarni ham qiziqtirgan, ularda savollar paydo qilgan bo'lsa kerak bunday holat. Agar shunday bo'lsa, ular qanday savollar edi-yu, topgan javoblaringiz qanday bo'lgan va umuman o'sha press-turga borsangiz, masalan, qanday savollar bergan bo'lardingiz?
Press-turga borsam, Mani menga birinchi qiziq bo'lgan narsa shunday bo'ldiki, shahar ichidagi 3 ta onkologik kasalxonani yana uy-joy qurish uchun berishayotgan ekan, sotilayotgan ekan, vaholanki yaqinda Ortiqxo'jayevni o'zi ham yoki boshqa rahbarlar ham Toshkentda ko'p qavatli uylarni qurishni cheklash kerakligini, to'xtatish kerakligini aytishdi. Ya'ni Toshkent infratuzilmasi shu kanalizatsiya, yo'l harakatlari, boshqalari yana ham aholi turar joylarini ko'paytirsa bu bardosh bera olmasligini o'ziga aytishdi. Lekin nimagadir endi chiqib, endi buni yana uy joy uchun sotilganini aytishmoqda. Shu menga hayron bo'ldim. Chunki ko'p qavatli uy joy qurishni to'xtatish kerak deyishgandi. Me'mar guruh ga topshirilgani yana menda shunaqa savol tug'dirdiki, amaldorga yaqin bo'lgan firmaga berish bu korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi degani korrupsiya degani, lekin bu ishga nimagadir Vazirlar Mahkamasini o'zi bosh qosh bo'libdi.
Yana yopiq qaror bilan.
Vaholanki bunday yopiq qaror bo'lishi mumkin emas. Bu degani Vazirlar Mahkamasini o'zi korrupsiyani o'zi qo'l amalga oshirgan bo'lib qolyapti. O'zi manfaatdormi? O'zi korrupsiyani boshlab beryapti. Buni
yo'q, endi bu yerda birdaniga tomdan tarasha tushganday qilib bu yerda korrupsiya bor, balki deb ayta olmasmiz, balki, lekin shunisi borki,
o'sha kunuzni
materialda yozilishicha
e'lon qilinmaganligi, shaffofligi, uni egasi amaldorga borib taqalishini o'zi manfaatlar to'qnashuvi borligiga shubha qilinadi. Lekin manfaatlar to'qnashuvi bormi? Bu korrupsiya degani-ku.
Yo'q, undan tashqari Chunus keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, ana o'sha buzib sotuvga qo'yilgan 3 ta kasalxona 17 gektarni egallayapti. Bu birinchidan ana hozirgina siz aytganingiz infrastrukturaga, agar bu 17 gektarga ko'p qavatli binolar quriladigan bo'lsa, hozirgina aytganingiz ana o'sha infrastrukturaga juda katta yuk bo'lib tushadi. Bu bir. Ikkinchisi, ana o'sha 17 gektar yer Toshkentdagi eng qimmat yerlar va bu yerlarni har sotigini narxi 35 ming dollardan boshlanadi, 100 ming dollargacha. Va mana shunday sharoitda kun uzni yozishcha har bir sotig yer ana o'sha 17 gektarda 3,000-4,000 dollardan boshlanyapti. Karim, bir necha barobar, 10 barobar, eng kam bozordagi eng kam narxdan 10 barobar arzon va albatta korrupsiya haqidagi shubhalarga asos bo'lishi mumkin. Endi Anora, nima uchun kun tug'sa ham Ortiqxo'jayevga, oy tug'sa ham Ortiqxo'jayevga tug'adi?
Aslida davlat barcha tadbirkorlar uchun, hamma uchun bir xil sharoit, teng sharoit, qulay sharoit yaratib berish kerak deyilgan. Qonunlarga ko'ra qog'ozlarda shunday deyilgan, lekin biz buni ko'rmayapmiz, amalda ko'rmayapmiz. Hamma barcha tadbirkorlarga teng sharoit deb bo'lmaydi, faqatgina birgina Ortiqxo'jayev ketmoni uchganda nima uchun shunday bo'lyapti? Javob yo'q, amaldor bo'lgani uchun, demak, yuqoridagi yaqin bo'lgani uchun, demak, Vazirlar Mahkamasi yopiq qaror chiqarib berdimi? Demak, Ortiqxo'jayev ham qaysidir ma'noda u yerda o'z ta'sirini o'tkazadimi, bilmadim. Shu shubha, shu korrupsiya shubhasi.
Korrupsiya shubhasi, ayniqsa ana o'sha 3 ta kasalxona bilan bog'liq vaziyatda nafaqat Rost24, boshqa saytlar bu mavzuni birinchi bo'lib ko'tarib chiqqan kun o'z sayti ana o'sha korrupsiyada gumon qilishyapti, shubhalar qilishyapti va sizni saytingiz Rost24 sayti korrupsionerlar reytingini e'lon qilib kelyapti. Siz 8 noyabrda Facebookingizda mana bu postni qoldiruvdingiz.
Janob hokim o'rinbosarlari, sekin-sekin navbat bilan pora olinglar. Rost24 da reyting e'lon qilamiz deb shoshib qolyapmiz. Yozib ulgurmayapmiz. Korrupsiya bilan qo'lga tushayotgan hokim va hokim o'rinbosarlarining ko'pligidan pora olish hokimlik funksiyasiga kiruvchi faoliyat deb o'ylaydi odam.
Endi bu masaladagi vaziyat qanday deb sizdan so'ramoqchiman va bu savoldan Toshkent shahrini chiqarib qo'yamiz. U alohida mavzu bo'lib qolyapti.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Olmaotada hibsga olingan qoraqalpog'istonlik faolning yaqinlari uni uy qamog'iga chiqarishni so'rashmoqda. Toshkent hokimligi hind tadbirkori iddaolari yuzasidan bosh prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Zaporojye atom elektrostansiyasiga Rosatom bilan shartnomani imzolamagan xodimlar kiritilmayapti. Putin Toqayevga O'zbekiston bilan uch tomonlama gaz ittifoqi tashkil etishni taklif qilgan. Merriam-Webster va Collins lug'atlari yil so'zini e'lon qildi. Sanksiyalarni chetlab o'tish Yevropa ittifoqiga nisbatan jinoyat sifatida talqin qilinadi. Rossiya bosh vaziri O'zbekistonga keladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari qandaydir ittifoq haqida yozmoqda. Farg'onalik 14 yashar o'smirning o'limi ochiq qolayotgan savollar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farzandim, sen mening hayotim eding. Sen mening orzuim, izdoshim eding. Bu hayotda topgan sirdoshim eding. Men uchun to'xtadi bu hayot go'yo.
Shu yilning 16-oktyabrda o'g'irlikda gumonlanib ushlangan va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar voyaga yetmaganlar ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan 14 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, dastlabki tekshiruvlar davrida o'smirga tan jarohatlari yetkazib o'limiga sabab bo'lgan markazning 2 nafar tarbiyalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasida ayblanib, protsessual tartibda qamoqqa olindi va ularga nisbatan tergov harakatlari boshlangan. Ravshanbek 15 yoshga to'lishdan 1 oy avval jon berdi. Uning o'limiga sabab bo'lgan hamma tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmagan. Ravshanbek 16 oktyabr kuni yaqinlarining aytishicha bolalik qilib do'kondan bitta Pepsi Cola va bir dona qurutning pulini to'lamasdan olib chiqqan. Do'kon qorovullari ushlab olib, ichki ishlar xodimlariga uni topshirgan. Ular esa bolaning onasiga ham xabar bermay, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan. Ertasi kuni esa markazda rasmiy farazga ko'ra boshqa bolalar tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklangan Ravshanbek tez yordamda jon bergan. Ravshanbekning onasi Zaynabxon 42 yoshda. O'g'li chaqaloqligi paytida oilaviy kelishmovchilik sabab eridan ajrashib, ota uyiga qaytib kelgan. Zaynabxon yolg'izgina bolasini o'zi va tog'alari yordamida katta qilgan. Boshqa turmush qurmagan. Ozodlik bilan suhbatda u bolasini ko'z qorachig'idek asrab katta qilganini aytadi.
Yo'q, shu o'g'lim do'ga yotgani qo'liga solmay deb mana katta bo'lib qoldi deb boshqa nima qilmadi. Endi umuman fikrim yo'qda, men uchun uxlaganim yo'q mana. Bemazdan bo'lmadi. Bugun ham umuman boshimda og'riq bo'lib uxlolmayapman.
Qanday maktabda yaxshi o'qirmidi? O'qishlari
o'rtacha.
O'rtacha edi.
O'rtacha edi. Amalay odamga muomalasi anaqa mehri bor nima edi o'rtoqlarga ham, hamma mahalladorlarga ham.
Nechinchi sinfga o'tgandi hozir endi?
9-cı sinif idi bu.
9-cı. Məktəbə borarmıdı?
Ha, məktəbə borardı. Məktəbdən boş peytdə şagirdə borardı. Bu balanı toğaları ham osonlik bilan katta qilmaganda. Bu chetda balasi idi meni balam, to'g'risi. Bu qishloqda shu oilani balasi itdi, bu osonlik bilan katta qilmagan bular ham. Yonimda shuncha yillar yelkadosh bo'lib billa taqlisgan.
Maktabda ishlaganman dedingiz, a? Maktabda.
Ha, tarbiyachi bo'lib ishlaganman, oldim. Endi maktabda nima ishlamasam kerak, men tasavvur qila olmayman.
Zaynabxon tuni bilan uxlolmay chiqayotgani, bolasining surati ko'z o'ngidan ketmayotgani haqida gaplar ekan, uning birov bilan urushmaydigan nimjongina o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan holatlar hamon qorong'ulikcha qolayotganini aytadi.
Bolam tirik paytida hamma adresni ham, ismi familiyasi, maktab, qishloq hammasini aytganda endi. Qanday tepadagi xodimlarga ham, rayonga ham, maktabga ham, mana mahalla raisiga ham hech qanday ma'lumot yo telefon qilinmagan. Shu menga telefon bo'lgan paytida bolam o'tib bo'lgan allaqachon. Bugun o'tgan bo'lsa, endi bugun vaqtli o'tib bo'lgan bolam bo'lsa, kechasi o'tib bo'lgan bolaga meni olib ketishgan markazga, endi yolg'on gapirib, aldab, yana bolangiz dam olyapti, yaxshi sog'ligi deb qaytarib uyga olib kelib tashlab ketishib, ertasiga menga, ertasiga ham aldashgan meni, faqat akamlarga telefon bo'lgan, o'sha morgdan shunaqa olib ke, nima shunaqa deb telefon bo'lgan xolos. Men keyin bilganman bu narsani. Markaz xodimlari umuman menga yashirishdida oxirigacha ham. Shuning uchun o'ylaymanki, men ham shularda ham qo'li bor deb o'ylayman bu ishlarda. Keyin ularni ham katta aybdorligi bo'lganki, umuman beparvolik, judayam mas'uliyatsiz xodimlar ishlagan o'sha paytda. Bolam qancha qiynab o'ldirilganini eshitmaymi ovozini? Hech yo'qchi, bitta bola o'lguncha do'pposlangancha ham hech qanday, hech kim xabar ham olmagan edi. Qanaqa ishchilar, qanaqa xodimlar ishlaydi? Balki o'zlari aybdor bo'lishi ham mumkin. Menda ham bu shubha bor. Bunga anchagina meni asoslarim ham yetarli. Ikkita bola hech qachon urib o'ldirib qo'yish darajasiga bo'lgan jo'ram, birov bilmasligi, eshitmasligi mumkin emasa, u kechasi ham bo'lmaganda, bu voqea asosan shu abitdan keyinroq bo'lgan nazarimda. U paytda ishchilar ham masalan uxlamaydiku. Keyin menga o'tib bo'lgan boladan savol berilganki, shuni ota onasimisiz degan. Ha deganman, menga berilgan savollar ham shubhalida. Qanaqadir bolangizni kasali bormidi deb so'ragan mendan, qarang. Endi bu savollarni nimasida boshqa narsalar yotgan bo'lishi ham mumkin.
Zaynabxonning javobsiz savollariga hali tergov to'liq javob bergancha yo'q. Bu fojia qariyb bir oydan so'ng oshkor bo'lgandan so'ng rasmiy idoralar ishga tushib ketdi. Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i ishdan olindi. 2 nafar xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilib, qamoqqa olindi. Shuningdek, xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazo tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi. Shu bilan go'yo gunohkorlar jazolandi, badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblangan bolalar ishi tergovda. Ammo bolaning onasi ham, tog'asi ham uni markazdagi boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yganiga shubha qilishmoqda. Ularning iddaosicha, bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va bu ishni yengil ko'chirish uchun qariyb 1 sutka davomida onasiga xabar bermay, bolaning o'limi haqida boshqa sabablarni to'qishga ulgurishgan. Ushbu xabar chiqqandan so'ng markazga kirish, u yerdagi sharoitlar bilan tanishish uchun birorta ommaviy axborot vositalariga yoki blogerga ruxsat berilmadi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha yopiq eshiklar ortida bo'ldi va aslida voqea qanday yuz bergani shu paytgacha ochiqlanmadi. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik davlat xizmatchilaridan birining markazda avval ishlab ketgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalarni kaltaklash u yerda oddiy hol bo'lib qolgan.
Hozir hech kim u bolani boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yibdi degan gapga ishonmayapti. Tanishimning aytishicha, markazda bolalarni qattiq urishar ekan. O'zim ham urganman. Ularni kaltaklamasdan tinchitishning iloji yo'q. O'sha eski tizim, eski munosabat, hech narsa o'zgarmagan.
Ravshanbekning tog'asi Poladjon Qo'chqorovning iddaosiga ko'ra, bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va aybni xaspo'shlash uchun markazdagi boshqa bolalarni aldab ko'ndirgan.
U bolani ko'rsangiz tanimaydi, o'qiborgan urib, ko'zlarini yonini yorib tashlagan, peshanasiga urgan, boshiga urgan, kallalariga tepgan, badanlarida ham hamma yo'g'ida shikan izlar bor. Men ichki ishlar xodimlari urgan deb aytayapman. Ichki ishlar xodimlari urganigaki voyaga yetmagan bolalar, uten qurbonlar uralmaydi uni. Gavdasi ham normal edi. Bo'ylari normal bo'la edi. Ular kechasi bilan o'ldi ya yo'qotish tipiga tushgan, ya bo'lmasa onasini bir narsa ko'ndirmoqchi bo'lgan qo'lidan kelmagan. Men ichki ishlar xodimlaridan nafratlanaman. Prezident qayerga qarayapti? O'zbekistonni qonuni kim uchun chiqarilgan? Kolxozchini bolasi o'lib ketish kerakmi O'zbekistonda? Boyni bolasi o'lmaydi. Nimaga bunaqa holat bo'ladi? Ichki ishlar xodimlari o'lgan deb men taxmin emas, aniq ayta olaman. Chunki bolalar urib o'ldirilmaydi odamni. Men ko'rdim ko'zim bilan. Peshonalar yorilgan, ko'zlar shib ketgan. Sud med ekspertiza diagnozida aytayaptiki, bola udar bilan kalta yegan, qattiq o'ta og'ir kalta yegilgan deb yozyapti. Bular ko'chaga chiqarmayapti buni. Ekspertiza xodimlaridan ham noroziman. Bunaqa qonun qayerda bor? O'zbekiston prezidenti qayerga qarayapti? Bularga nimaga oylik beryapti? Qayerga qarab oylik beryapti? Men qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Prezidentga ham murojaat qilaman kerak bo'lsa. Tepaga chiqaman. O'zbekistonda qonun ishlamayapti, pul ishlayapti O'zbekistonda. Men shuni murojaat qilib chiqyapman, men tog'asi bo'laman.
Mamlakatda qiynoqlar yo'qligi, uning tizim tomonidan to'liq bartaraf qilingani haqida takroriy bayonotlar berib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining o'rinbosari, bolalar ombudsmani Aliya Yunusovaning hodisani o'rganish uchun Qo'qonga borgani xususida xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Aliya Yunusova o'smir kaltaklangan o'sha markazda bo'lgani, bu ish xolis tekshirilishi uchun ichki ishlar va prokuraturaga tavsiyalar berganini aytdi.
Bordim, o'rgandik masalani, biz kerakli tavsiyalarni biz ichki ishlar xodimlariga o'sha kuni ham berdik. Ichki ishlar vazir o'rinbosari bilan kecha bilan gaplashdik, ularga ham tavsiya berdik. Bugun muhokama bo'lyapti, har tomonlama bu masala o'rgandi, chunki men o'sha joyga borgan edim, har tomonlama o'rgandik.
Endi bir o'sha yerdagi ahvol qanday ekan? Haqiqatdan ham yomonmi? Masalan, bolalar bilan gaplashdingizmi? Bolalar o'ldirib qo'yadigan darajada shunday vahshiylashib ketganmi?
Bo'lib ayib qo'ygan bolalarga ular hozir nima dedi? Ular qamoqqa olindi, ular hozir o'sha yerda yo'q ular. O'sha yerda biz aholi bilan, bolalar o'sha yerda 10 bola yaqin nima dedi, bor ular bilan gaplashdik. Holatini ham o'rgandik. Bolalar shunaqa nima deydi aytishyapti, lekin hozir tergov bo'lyapti. O'sha kuni bu ma'lumot chiqqandi, biz bu masala bo'yicha bosh prokuraturaga ham xat chiqardik, ichki ishlarga ham xat chiqardik, nazoratga oldik.
Endi bu bolani urib o'ldirgan boshqa bolalar qamoqqa olindi deyapsiz-ku?
Olindi.
Qamoqqa olindi. Endi ular bilan ham bir gaplashdingizmi? Masalan, ularga ham balki bir huquqiy yordam kerakdir, balki ular urmagandir, balki ularga nisbatan tuhmat qilinayotgandir, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin-ku?
Shu ham bo'lishi mumkin. Mana bu narsani biz bugun nima deydi alohida milliy komissiyani rahbar bilan, yana sam raisi bor, Zulayho mahkama bilan biz alohida gaplashdik. Mana bu yaqin keldi. Shu masala mani oldimda ham turibdi. Ertaga bizda просто nima deydi ham bor. Bu bolalar bilan man albatta yana uchrashaman, alohida yana uchrashamiz.
O'smirning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida yirik virtual norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'smirning yaqinlari uning o'limida ichki ishlar idoralarini ayblab, bolaning qiynoqlardan o'lganini iddao qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik qariyb bir oydan beri muhokama nishonida bo'lgan qiynoqlar masalasidagi norozilikka ulanib ketdi. Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi tergov izolyatorlarida qiynoqqa solingan fuqarolarga oid iddaolar Farg'ona viloyatidagi koloniyadan 2 mahkumning o'limi qayd qilinishi bilan olovlandi. Tarmoq foydalanuvchilari so'nggi paytlarda qiynoq faktlarining ko'payganini iddao qilishib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishdi. ijtimoiy tarmoqlarning bir necha o'nlab yuzeri ichki ishlar organini vahshiylik va zo'ravonlikda aybladi. Xususan mamlakatdagi kun uz nashriga bergan intervyusida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev bunday hodisa mamlakat fuqarolar ongida qo'rquv uyg'otishini aytib, nafaqat ichki ishlar vaziri balki barcha kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining iste'fo berishi lozimligini urg'uladi.
O'zi aslida demokratik normal jamiyatlarda bunaqa ishlardan keyin haqiqatdan o'sha tizimda eng katta rahbar chiqib kechirim so'raydi xalqdan. Agar xalq qabul qilmaydigan bo'lsa ketadi o'sha ishdan. Bu normal demokratik jamiyatlarda bo'ladi. Endi bizning jamiyatimiz qanaqa endi men bilmadim. Ikkinchidan ichki ishlar tizimi kimda oldi o'zi hisobdor? Umuman bitta ichki ishlar demaydi, huquqni muhofaza qilish sohasi deylik, uning ichida boshqalar ham o'tirib, xo'p, kimda oldi da kimga hisob beradi o'zi degan savol bor-da. Shaxsan misol uchun biz parlament shuncha paytdan beri hukumat soatlari qilgan bo'lsak, biror marta ichki ishlar vazirini chaqirib savol-javob qilmaganmiz.
Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha Respublika komissiyasi a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, iste'folarning o'zi yetarsiz, hukumat tizimini o'zgartirish choralarini ko'rish kerak. Aynan shunday fikrni Norvegiyada yashayotgan O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Toshev ham aytadi.
Endi bu umuman militsiya sohasida bunday fojiali voqealar birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bu umuman mamlakat turli chekalarida bu qaytarilib turadi, ya'ni muntazam bir tus olgan. Shuning uchun butun boshliq bu yerda endi baribir biz nima desak ham baribir tizimga kelib taqaladi. Bu faqat Qo'qonda bu voqea masalan faqat Qo'qonga borib taqalmaydi, Qo'qonda o'sha ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar bo'limiga boshqasiga. Shuning uchun bu yerdagi shu baribir tizimni fundamental o'zgartirish kerak. Bu tizim endi biz tarixini gapirsak juda oson gapiramiz. Bu o'sha baribir Sovet davri vorisiga borib taqaladi. Hech narsa 30 keyin 30 yilda hech narsa o'zgargani yo'q. Shuning uchun militsiyalar o'sha hozirgi ishlash bilanisida o'rganib qolgan. O'sha ularda ko'nikma o'sha biroga qilish 14 yashar bolami yo kim bo'lishdi, ayolmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar ularga juda qattiq bosim o'tkaziladi. Ularga nafaqat ruhiy bosim o'tkaziladi, ular jismoniy qiynaladi ham, juda qiynoqqa tushiladi. Bu narsa endi bunday olib qarasak, baribir buni haqiqiy zamini bor, baribir o'sha vazirlikka borib taqaladi. Chunki bu yerda bitta vazirni o'zgartirgan bilan hech bir narsa o'zgarmaydi. Eng muhimi shu umuman militsiya tarkibiga ichki ishlar vazirligida endi boshqa sohalarda ham bu yerda umuman sohada ishlamayotgan yangi odamlarni olib kelish kerak. Yangi o'sha mutaxassis malakali, endi ularni topishda qiyin, lekin shunday bo'lsa ham baribir o'sha tizimda ishlagan odamlar bugun bu sohani isloq qila olmaydi. Shuning uchun bu yerda yangi bir qanaqadir bir yangi bir organizm deb olsak, o'sha mana ichki ishlar bir tarkibini o'sha vazirlikni yangi bir tana deb oladigan bo'lsak, bugunga bir yangi qon kerak, yangi bir qanaqadir bir yangi kadrlar kerak. Ularni hozirgi ichki ishlar vazirligida ishlayotganlarni ularni tajribasi ham kerak emas, ularni bilimi ham kerak emas. Chunki ko'rdik ularni tajribasi nimaga olib kelishini.
Ijtimoiy tarmoqlarda atigi 15 ming so'mlik narxdagi molni o'g'irlaganlik uchun yosh bolani ichki ishlar bo'limiga topshirgan supermarket rahbarlari ham qoralanmoqda. Kanadada yashayotgan mikrobiolog Obodxon Mamadaliyev bu haqda bunday deydi.
Aybdor politsiya boshqa u bu, ammo o'zimizni savdogarlarimizcha shunchalik ham past ketadimi? Bitta Coca-Cola uchun ana o'sha atrofdagi insonlar o'sha bolani politsiyaga topshirayotganda, ichki ishlarga topshirayotganda ana o'sha atrofdagi insonlar o'sha yerda bozor ekan. Ey baraka topkurlar, ana o'sha bozorda ekan, nima kel bittanglar shu bitta Coca-Colaga 5 ming so'mdir, 10 ming so'mdir to'lab yuboramadinglarmi? O'sha bola muhtojligi uchun olgandir yoki boshqa bir sababi bordir. Politsiya xodimi ham o'shani darrov borib voyaga yetmaganlarga tiqib qo'yishi kerakmi? Albatta men bu joyda ichki ishlar xodimini oqlayotganim yo'q, lekin yana bir marta qaytarib o'taman. Eng katta aybdor ana o'sha savdogar bo'ladi. Ana o'sha savdogar aybdor. Ana o'sha savdogarni men birinchi bo'lib ayblayman. O'sha joyda qo'liga o'sha Pepsi Cola'ni berib chiqazib yuborganida ana o'sha bola boshqa kelmas edi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yilning martida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashida so'zlagan nutqida mamlakatda qiynoq holatlariga yo'l qo'yilmasligi borasida davlat dasturi ishga tushirilgani ta'kidlangan edi. 2021 yilning 6-iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan chiqarilgan prezident qarorida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova mazkur guruh rahbari o'laroq tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda muntazam jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgani va qiynoqlarning butkul tugatilganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, mamlakatda mustaqil inson huquqlari faollari va jurnalistlar qiynoqlarning davom etayotganini, rasmiylar bu holatlarni yashirayotganini iddao qilishmoqda. Zaynobxon Qo'chqorova esa o'zi yolg'iz o'stirgan yolg'iz o'g'lidan ajralib qolgandan tuni kun kuyinadi. U avval maktabda ishlagan, endi esa maktabga borgisi kelmaydi. Bolalarini ko'rib dardini yangalashni istamaydi. Zaynobxon ozodlikka o'g'liga bag'ishlab yozgan ushbu she'rini o'qib berdi.
Yana tong otadi tullar ortidan. Insonlar qayoqqa shoshlar go'yo. Men uchun farqi yo'q tundir bu dunyo. Hayot tashvishlari butkul tugadi. Orzular, armonlar bari ko'mildi. Yashashdan maqsad yo'q, hayotdan ma'no. Men uchun to'xtadi hayotim go'yo. Farzandim, sen mening hayotim eding. Sen mening orzuyim, izdoshim eding. Bu hayotda topgan sirdoshim eding. Men uchun to'xtadi bu hayot go'yo. Izlaring izlarman har kun tong otsa. Yo'llaring poylarman har kun kun botsa. Lekin men tirikman, o'likman go'yo. Allohdan so'rarman birgina tilak. Bergan sinovlarga roziman go'yo. Senday farzand berding Allohga shukr tezroq huzuriga chaqirsin illo.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'or kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'or kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'or kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'ida boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shani tez arada bordig'ini qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakirning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Jurova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham xuddi shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet Ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali Sovetniki. Shuning uchun Sovet o'tmishiga tupurish uzoqqa olib bormaydi derekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoatchiligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralash deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklamagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Faqat nepotizmmi? Saida Mirziyoyevaning yangi lavozimi e'tibor markazida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 25 noyabr kuni O'zbekiston Davlat xabar agentligi OZA joylarda prezident administratsiyasi rahbarining yordamchilari lavozimlari tashkil etilayotgani haqida xabar berdi. Ammo bu haqda imzolangani aytilgan prezident farmoni hanuz matbuotda e'lon qilingani yo'q. Xabarda aytilishicha, yangi lavozim hududlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish va joylardagi vaziyatdan kelib chiqib tezkor choralar ko'rib borish maqsadida joriy qilinmoqda. Bundan avval Shavkat Mirziyoyev joylardagi hokimlarni prezidentning vakili va amalda daxlsiz deb e'lon qilgani nazarda tutilsa, prezident administratsiyasi vakiliga qanday zarurat borligi va uning vakolatlariga nimalar kirishi hozircha tushunarsiz. Administratsiya bu haqida biron izoh bergani yo'q. So'nggi 4 oyda O'zbekiston prezidentining administratsiyasi tarkibi deyarli butkul yangilandi. Ammo tayinlovlar orasida eng ko'p e'tiborni tortgani 14 noyabr kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning otasi administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlanishi bo'ldi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Kris Kiltonning yozishicha, ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan so'ng hukumat tepasida boshlangan kadrlar o'zgarishining bir qismidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning og'ir damlarda vaziyatga mudohala qilishi va undan chiqishga ko'maklashadigan odati bor. Endilikda uning zimmasiga murakkab davrda otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatildi. Mirziyoyevaning shu oy boshida prezident administratsiyasida aloqa va axborot siyosati bo'yicha rahbar etib tayinlanishi joriy yil yozida Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar ortidan Mirziyoyev ma'muriyatidagi kengroq o'zgarishlarning bir qismidir. Ammo so'nggi kadrlar almashinuvi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvining ilk davridagi islohotlar ortidan murvatlarni bo'shatish va yana burash o'rtasida abadiy qolib ketganga o'xshayotgan mamlakat uchun nimani anglatadi? 38 yoshli Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi bilan bir vaqtda islohotchi sifatida tanilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov prezidentning yangi tashkil etilgan ijtimoiy siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi. Mirziyoyevaning ko'zga ko'ringan ittifoqchisi Komil Allamjonov esa prezident administratsiyasi rahbariga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu yil iyulida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlarining qonli bostirilishi ortidan prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinovning o'rnini 44 yoshli sobiq tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov egallagandi. Buyuk Britaniyada joylashgan Central Asia Due Diligence direktori Alisher Ilhomovga ko'ra, o'zgarishlar Mirziyoyev o'zining sobiq xo'jayini, avtoritar birinchi prezident Islom Karimov davridagi qattiqqo'l amaldorlarni qaytarishi mumkinligi haqidagi farazlarni yo'qqa chiqargan. Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng ular eski odamlarga, eski uslubga qaytish haqida gapira boshlashdi. Shu ma'noda bu gap-so'zlar hukumatga qo'l keldi, chunki u yoshroq amaldorlarni tayinlash orqali buning aksini namoyish etdi, deydi Ilhomov. Rasmiylar, jumladan Mirziyoyev ham iyul oyida Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarga kommunikatsiyadagi kamchiliklar sabab bo'lganini ma'lum darajada tan oldi. Ammo baribir rasmiy Toshkent bu hududning konstitutsiyaviy maqomiga o'zgartirish kiritish taklifi sabab boshlangan noroziliklarda nomi aytilmagan xorijiy kuchlarni ayblashda davom etdi. Xalqaro tashkilotlar Karimov o'limidan keyingi ilk yillarda dunyoga qisman ochilgan Toshkentni so'z erkinligidan chekingani uchun tanqid qilishdi. O'zini islohotchi deb e'lon qilgan Mirziyoyev prezidentlik muddatini amaldagi konstitutsiyada belgilangan ketma-ket 2 muddatdan ortiqroqqa uzaytirish haqida o'ylar ekan, bu kabi voqealar O'zbekistonning tanlagan yo'li borasida qator savollarni tug'dirdi. Mirziyoyevaning lavozimga tayinlangani haqida 14 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda otasining matbuot kotibi yangi agentlik jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul bo'lishini aytdi. Mirziyoyeva 1 marta 2019 yilning aprel oyida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Ushbu lavozim uni avtomatik ravishda prezident maslahatchisi o'rinbosariga aylantirdi va unga ommaviy axborot vositalarida keng vakolatlar berdi. 2020 yil yanvar oyi oxirida u ijroiya hokimiyatsiz bo'lsa-da, katta ta'sirga ega nodavlat tashkiloti milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbari o'rinbosari etib tayinlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Olmaotada hibsga olingan qoraqalpog'istonlik faolning yaqinlari uni uy qamog'iga chiqarishni so'rashmoqda. Toshkent hokimligi hind tadbirkori iddaolari yuzasidan bosh prokuraturaga murojaat qilmoqchi. Zaporojye atom elektrostansiyasiga ruxsatim bilan shartnomani imzolamagan xodimlar kiritilmayapti. Putin Toqayevga O'zbekiston bilan 3 tomonlama gaz ittifoqi tashkil etishni taklif qilgan. Merriam-Webster va Collins lug'atlari yil so'zini e'lon qildi. Sanksiyalarni chetlab o'tish Yevropa ittifoqiga nisbatan jinoyat sifatida talqin qilinadi. Rossiya bosh vaziri O'zbekistonga keladi. Rossiya ommaviy axborot vositalari qandaydir ittifoq haqida yozmoqda. Farg'onalik 14 yashar o'smirning o'limi ochiq qolayotgan savollar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi Rossiyaning ehtimoliy raketa hujumlariga hozirlanayotganini bildirdi. Harbiy ekspertlar Rossiya raketa ishlab chiqarish uchun zarur chip va mikroschemalarni Xitoydan kontrabanda yo'li bilan olib kelayotganini taxmin qilmoqda. Muttasil hujumlar bo'yicha Ukrainada elektrsiz qolgan 10 shahar yurak hovuchlab qishga kirib bormoqda. Urushning 278 kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning yangi hujumlariga tayyor bo'lish hamda birgalikda qarshi turish kerak deb ogohlantirdi. Terrorchilar yangi zarbalarni rejalashtirmoqda. Buni aniq bilamiz. Toki ularda raketalar bor ekan, ular afsuski hali beri tinchlanmaydi, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Tijden, що починається, може бути таким же складним, як і цей.
Boshlanayotgan hafta xuddi o'tgan haftadek og'ir bo'lishi mumkin. Mudofaa kuchlarimiz bunga tayyorlanmoqda. Butun mamlakat tayyorlanmoqda. Ehtimol barcha ssenariylarni hamkorlarimiz bilan ko'rib chiqdik. Bizning birligimiz mustahkam bo'lib qoladi. Kimgadir yordam berish qo'lingizdan kelsa, albatta buni qilishingizni so'rab qolaman. Bu hafta ham havo hujumidan ogohlantiruv sirenalariga e'tiborli bo'lishingizni iltimos qilaman.
Budlaska na tijni zvajayte natsionalnu povetrennuyu trubu.
Ozodlik urush sharoitida tomonlarning bunday bayonotlarini mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina tomoniga ko'ra keng ko'lamli urush boshlangandan beri Rossiya Ukrainaga qarata 4700 dan ziyod raketa otgan. Harbiy ekspertlar Moskvaning raketalari tugab borayotganini aytadilar, biroq Ukraina shaharlariga raketa zarbalari berish to'xtagani yo'q. Harbiy ekspert Aleksandr Kovalenko fikricha, Rossiya harbiylari Ukraina harbiy havo mudofaa tizimini yorib o'tishga qodir yangi raketalar to'plamini taxminan 2 haftada tayyorlashadi. Bu vaqt raketalarni omborlardan olish, texnik tekshirish, tashib borish, shuningdek yangi raketalar ishlab chiqarish uchun zarur.
Я так понимаю, что в ближайшее время все усилия России будут направлены на то, чтобы заниматься восстановлением.
Tushunishimcha, Rossiya yaqin kunlarda o'z omborlarida saqlanayotgan X-101 va X-555 raketalarini tiklashga zo'r beradi. Hatto normativlarga ko'ra qo'llashga yaroqsiz bo'lgan raketalarni ham va albatta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun ham bor kuchini sarflaydi. Hozirda Rossiya raketalar ishlab chiqarish uchun zarur yarim o'tkazgichlar, chiplar va mikroskemalarni Xitoydan, Tojikiston va Eron orqali kontrabanda yo'li bilan olib kelmoqda. Ushbu komponentlar 2000-yillarda modernizatsiya qilingan X-101 raketalarining tarkibiy qismlar sanaladi. Raketa qurollari zaxirasini boshqa yo'l bilan to'ldirmaguncha, masalan, Erondan ballistik raketalar sotib olish boshlanmagunicha, Rossiya harbiy uchoqlardan otiladigan shu turdagi raketalarni faol qo'llashda davom etadi.
Raket X-101 прошедших уже модернизацию в современной России в 2000-х годах.
Сюда его направо.
Rossiya harbiylari asosiy kuchlarini Donbassdagi Baxmut va Avdiyevka yo'nalishlarida jamladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Rossiya armiyasi mazkur hududlarda faol janglarga kirishgan. Baxmut yo'nalishi hozircha eng qaqshatqich janglar bo'layotgan hududlardan biridir. Ukraina askarlari Baxmutni har kuni hujumlardan mudofaa qilayotib halok bo'lishmoqda va yaralanyapti. Front yaqinidagi tibbiy barqarorlashtirish markazlari shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda. Bu vrachlarning asosiy vazifasi olib kelingan bemorning ahvolini barqarorlashtirish, ya'ni odam risoladagi shifoxonaga yetkazilguncha tirik bo'lishini ta'minlashdir. Alek Kalamets urushga qadar bolalar onkolog jarrohi bo'lib ishlagan. U rak kasaliga chalingan bolalarni ko'raverib, asablarim temir bo'lib ketgan deb yurardi. Yo'q, unda emas ekan.
Хворі, які доправлюються сюди з передової, вони...
Бу єрге фронтнің олдінгі чизігдан келтіріладігенлер бәрі ағыр ахвалда болады. Біз үчін ең мухімі інсанны сақлап қолыш ва сіятка берілмаслік, дейді жаррах.
Спросите, шо там так?
Ukrainaning Zaporojye viloyatida Rossiya nazorati ostidagi eng katta shahar Melitopol ko'chalarida osoyishtalik hukm surmoqda. Mahalliy aholi vaziyat o'zgarmasligiga umid qilmoqda. Melitopol shahri mart boshidan beri Rossiya nazorati ostida. Ukraina Zaporojyening katta qismini qaytarib olgandan so'ng shahar ushbu viloyatning Rossiya anneksiya qilgan qismi poytaxtiga aylantirildi. Melitopol Zaporojye atom elektrostansiyasidan 120 km uzoqlikda joylashganiga qaramay, hozir u yerda vaziyat tinch.
Ну, конечно, боюсь. Я ж нормальный, здравомыслящий.
Albatta, hamma kabi men ham qo'rqayapman. Nimaiki bo'lmasin, hammamiz Xudoning ixtiyoridamiz. Hech narsa menga bog'liq emas. Biroq xotirjamlik va tinchlik bo'lishini, hammasi o'z iziga tushishini xohlayman. Biz hammamiz rus, ukrain, belarus, slavyan xalqimiz. Bizni shunchaki bir-birimizga qarama-qarshi qo'yib, go'yoki go'sht qiymalagichga tiqib yuborishdi.
Melitopol Rossiyadan Qrimga olib boruvchi quruqlikdagi asosiy shahar hisoblanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xersonning ozod etilgani haqidagi nutqi davomida yaqin orada Xenichesk va Melitopol ham ozod bo'lishini ta'kidlagan edi. Ismini oshkor qilishni istamagan Melitopol fuqarosi Reuters bilan suhbatda Melitopol aholisining asosiy xavotiri urush yana qaytishidan ekanini aytadi.
Господин президент Республики Казахстан, почетный караул, отвозь.
Ukraina sharqidagi Rossiyaparast ayirmachi davlatlarni tan olmasligini bildirgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev yangi muddatga qayta saylangandan so'ng ilk xorijiy rasmiy tashrif doirasida Moskvaga bordi. To'qayev prezident Vladimir Putin bilan uchrashdi. Moskvada turib bergan bayonotida u Rossiyani Qozog'istonning strategik hamkori dedi. Putin esa ikki davlat o'rtasidagi tovar aylanmasi oshayotganini urg'uladi. Qozog'iston saylov komissiyasi 21 noyabr kuni navbatdan tashqari prezidentlik saylovlarida To'qayev 81.3% ovoz to'plagan holda g'alaba qozonganini e'lon qildi. To'qayev qasamyod qilish marosimida Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlarini asosiy xalqaro hamkorlar deya ta'rifladi. Qosim-Jomart To'qayev yozda bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda Putinga qarab Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachi davlatlarni tan olmasligini bildirgan edi. Polsha bosh vaziri Rossiyani Ukrainani parchalash uchun tinchlik aholini o'lim, ochlik va sovuqda qoldirishda ayblab, buni 1932-33 yil qishida millionlab ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan sovet davridagi ocharchilikka qiyosladi.
Instead of fighting soldiers, Russia is bringing death, starvation and hypothermia to civilians.
Rossiya jang qilish o'rniga tinch aholini o'lim, ochlik va sovuqqa duchor qilmoqda. Bunday urush usullari uzoq vaqtdan beri Rossiya arsenalida bo'lib kelgan, dedi Mateusz Morawiecki Kiyevda o'tgan Ukrainadan g'alla eksporti tashabbusini ilgari surish borasidagi sammitda. Kiyevdagi sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etdi. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari anjumanda onlayn chiqish qildi. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishda millionlab ukrainaliklarning o'limiga sabab bo'lgan Stalin davridagi sunniy ocharchilik, ya'ni Golodomor xotirlanadigan paytga to'g'ri keldi.
Bu arabika navli haqiqiy Braziliya qahvasi. Urushdan oldin sotib olingan. Hozir bunaqasini topish qiyin.
На арабике на купаже делать?
Ну ничего себе.
Оккупациядан озод этилган Херсонда вазият огир. Россия армиясы чекинеп, бутун инфратузилманы яксон кылган. Шаҳарда на газ, на электр ва на иссиқлик бор. Маҳаллий аҳоли бутун бошли шаҳарда ишлаб турган ягона қаҳвахонага боради.
Все приходят зарядить телефон. И все приходят на свет.
Odamlar bu yerga qaynoq qahva ichish, shubaxonada telefonlarni quvvatlab olish uchun kelishadi. Derazamizdan ko'rinib turgan chiroq yorug'i ularni bu yerga boshlab kelyapti.
Сами понимаете, тяжело.
Qahvaxona mutasaddilari urushdan oldin g'amlab olingan masalliqlardan qahva qaynatishmoqda. Rossiyaliklar shaharni muttasil o'qqa tutishayotgani sababli odamlar navbatga turishga qo'rqib qolishgan. Kuni kecha navbat kutib turganlar ustiga bomba tushgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam bu videoni ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim qalamining uchi ko'p qavatli O'zbekiston hokimiyatining cho'qqisidan 2 qavat pastigacha yetadigan jurnalist Anora Sodiqova. Yaxshimisiz, Anora?
Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat.
Sizga hozir o'zingiz bilan o'tkazgan suhbatlarimizdan biridagi iqroringizni esingizga solmoqchi bo'ldim. O'shanda hokimiyatni 10 qavatli desak, nechanchi qavatigacha yetadi qalamingiz deb so'ragandim. Siz 8-inchi qavatgacha degansiz. Bugun siz bilan mahalliy jurnalistning o'sha 8 qavat bilan shu kundagi muloqoti haqida gaplashmoqchiman. O'tgan haftada Facebook sizga bundan roppa-rosa 3 yil oldingi postingizni eslatdi. Mana o'sha post.
Мюнхен markaziy politsiyasida bo'ldik. Politsiyachilar jurnalistning savoliga javob berishga majbur ekan. Bu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Agar javob bermasa, qonuniy javobgarlikka tortiladi. Politsiya matbuot xizmatining aytishicha, jurnalist savolga javob bermaslik kabi qonun buzish holatlari yaqin 10 yillikda kuzatilmagan ekan. Bechora bu borada misol topa olmadi.
Bu postni 19-yilning noyabrida yozgansiz va o'shandan beri mana ro'parasi 3 yil o'tdi. Jurnalistning O'zbekistonda ichki ishlardan va umuman davlat idoralaridan savoliga javob olishida nimadir o'zgardimi, o'zgaryaptimi 3 yildan beri?
Deyarli o'zgargani yo'q. O'sha ko'pgina matbuot kotiblar xat bilan chiqing degan narsani hamon yaxshi ko'rishadi. Misol uchun Toshkent shahar hokimligiga qanaqa savol bilan murojaat qilmaylik, xat. Hattoki mana bu masala bo'yicha bizga javob beradigan mas'ul kerak edi deganimizda shu gapingizni ham xat bilan ayting deyishadi bizga. Ya'ni bizga telefon qilishi ham hojati yo'q. Bizga qanaqa gapingiz bo'lsa-ki, xat bilan chiqib, xatni yana aholi murojaatlari xati bor-ku, aholi murojaatlari bilan chiqadigan joyga tashab keting deyishadi kanselariyaga. Ya'ni mayli pochta orqali yuboring yoki Telegram orqali xat tashab bering deyishsa ham mayli, aholi murojaat qiladigan joyga tashlaysiz, u yerdan xat yana 15 kunmi, necha kunda ularning qo'liga yetib boradi, shu orqali javob beramiz deyishadi. Shu jumladan boshqa matbuot kotiblar ham ko'pincha shunaqa tezkor javob berishsa ham, lekin noqulay savollarga kelganda har doim taroziga solishadi o'zligini. Lekin men o'ylayman, matbuot kotiblarining birinchi ishi bizga o'sha axborot ochiqligini ta'minlash, axborot ochiqligini ta'minlash qanaqa bo'ladi? Jurnalistlarning savoliga javob berish bilan bo'ladi. Lekin bu ularda kuzatilmayapti. Vazirliklar o'zida axborot xizmatini ochib olishgan, ular o'zligiga kamera, multimediya xonalar qilib olishganda o'sha orqali o'ziga xohlagan axborotni tarqatishadi. Doim o'zligini saytligini va ijtimoiy tarmoqlarini o'sha axborotlar bilan to'ldirib borishadi. O'zi xohlagan axborotni berib va ular o'ylashadiki,
yana matbuot xizmatini
bizning ishimizni qilamiz deb o'ylashadi.
Matbuot xizmatini qiladigan ishlaridan biri mayli tarqatsin, lekin jurnalistlarni savollariga javob bermaslik, sansalorlik qilishi, ana o'sha byurokratlik qilishi, xat bilan jo'nat so'rang deyishida o'zgarish bo'lmayotgani, masalan o'sha 3 yil oldin siz o'sha Germaniya politsiyasidagi vaziyat to'g'risida post qo'yar ekansiz, siz maqsadingiz o'sha Germaniya politsiyasini maqtash emas edi albatta. Bu qizim senga aytaman, kelinim sen eshit qabilidagi gap edi. Nima uchun o'zgarish bo'lmayapti bu sohada deb o'ylaysiz?
Bu ochiqlik bilan bog'liq, demak erkinlik bilan bog'liq deb o'ylayman buni. Nima uchun bo'lmayapti? Bular menimcha nazarimda juda ham yaxshi bilishadi vazifaligini, lekin xohish yo'qmi bilmadim. Lekin hech qatta o'zgarish bo'layotgani yo'q.
Tushunarli.
Lekin matbuot kotiblar emas, amaldorlarni ham uncha-munchasini savolga tutolmaymiz. Ko'rinish ham berishmaydi, ko'rinish berishganda ularni yodini to'sib turadigan, ularni yoniga yo'latmaydiganlar bo'ladi. Ularni oldiga borib javob olish ham o'zi bo'lmaydi.
Yaxshi gapirishadi, salomingizga qo'yib aliga olishadi. Juda kerakli, juda dolzarb mavzuni ko'taribsiz, singlim deydi yoki aka deydi. Faqat deydi birozdan keyin, ya'ni 2 kun vaqt bering. O'shanda gaplashamiz deydi. To'g'rimi? 3 kun vaqt bering menga.
Yo'q, uzoq gapirishadi-yu, undan savolingizga javob topa olmaysiz.
Ba'zilari uyimizga kelsangiz, quloqingizga aytaman deydi.
Shunaqa.
Xo'p. Anora, 28-noyabr kuni Buxoro viloyat sudida 1-2 iyul kunlari Nukusda sodir bo'lgan tartibsizliklarda qatnashganlikda gumon qilinayotgan 22 kishiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqish boshlandi. Oliy sudning 27-noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi deyilgan rasmiy xabarda. siz ishlayotgan Rost 24 ta Buxoroda boshlangan sud jarayoni to'g'risida informatsiya ko'rmadim, bilmadim. Agar so'nggi 1-2 soat ichida chiqib qolgan bo'lsa, lekin ungacha men ertalab qaraganimda yo'q edi. Sizlar uchun qiziq emasmi bu jarayon yoki resurslaringiz yetarli emasmi Buxoroga muxbir jo'natish uchun?
Buxoroda bizni muxbirimiz yo'q, shuning uchun va o'zimiz muxbirlarim kam bo'lgan uchun ham va muxbirlarimiz ko'pi talaba, bir vaqtda o'zida ham o'qishadi, ham ishlashadi. Shu sababli biz Buxoroga muxbir jo'nata olmadik, shuning uchun yoritayotganimiz yo'q.
Tushunarli.
Balki sud tugagach to'liq tafsilotlarni beramiz.
Tushunarli. Oldingi savolimda, hozirgi savolimda resurs masalasini tilga olganim uchun o'rni kelib qolganda yana bir savol. O'zbekistonda axborot saytlarining, xususan Rost 24 ning moliyaviy iqtisod ahvoli qanday? Tirikchilik nimadan tirikchilik? Reklamadanmi?
Ha, albatta, reklamadan. Lekin reklama beruvchilar juda ham ko'p emas, lekin hozirda har holda o'rtacha yetib turibdi. Shuning uchun ham moliyaviy tarafimiz juda ham kuchli bo'lmagani uchun biz ko'pincha talaba muxbirlar bilan ishlaymiz.
Reklama bozoridagi ahvol. Reklama bozoridagi ahvol, o'sha saytlarga mo'ljallangan reklama bozoridagi ahvol keyingi oylarda, keyingi yillarda qaysi tomonga o'zgaryapti?
Reklama beruvchilar ko'p, misol uchun ko'pi mana shu yirik yuquruvchi tashkilotlar, shu bilan birga yana elektrotexnika ishlab chiqaruvchilar, bularni bilasiz kimligini, UzAvto Motors, elektr hududlari, shular ko'p reklama taklif qilishadi. Va shu bilan birga badlarni ham ko'p reklamasi ko'p, ko'p saytlarga yaxshigina pul o'tkazishadi. Lekin bizi har doimgidek shu manimcha ko'p bor aytganman buni, bizi ayrim monopolistlardan, bizi jurnalistlar korrupsioner deb bilganlardan reklama olmaymiz ko'pincha, olmaslikka harakat qilamiz.
Reklamani izlab
reklama, o'zi reklama beruvchilar ko'p emas, bizdan reklama oladiganlarimiz ham yana cheklangan.
Reklama beruvchilar o'z oyog'i bilan kelyaptimi, keladimi yoki sizlar izlab borasizlarmi?
Biz ham xat jo'natamiz, misol uchun yirik mobil kompaniyalariga ham boshqalarga ham biz ham gohida ba'zi kompaniyalarga xat yuborib turamiz.
Kompaniyalarni rahbarlarini qabulxonasida soatlab, kunlab o'tirish yo'q. Reklama berib qo'yinglar, saytimiz ahvoli og'ir bo'lib qoldi degan. Ha?
Yo'q, xat jo'natamiz bo'ldi.
Ha, yaxshi ekan, yaxshi bo'lib qopti.
Odamlarimiz bor, agentlarni o'zi shug'ullanadi. Agentlik bilan shartnoma tuzamiz, o'zi shug'ullanadi, lekin agentlikka biz shart qo'yganmiz, hammani ham reklamasini o'g'irmaymiz.
Ha, yaxshi. Xo'p. Anora, o'tgan haftada Kunuz sayti respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda uning Toshkent shahar va Toshkent viloyat filiallari bino inshootlari bilan auksion savdolarga chiqarilgani haqida yozdi. Bu mavzuni Ozod Nazar ham ko'tardi. Shundan so'ng bu masala yuzasidan press-tur o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Press-turda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrullo Inoyatov 3 ta onkologik shifoxonani yagona kompleksga birlashtirib, yangi bino qurish ishlari Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori asosida Memar Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga berilganini ma'lum qildi deb xabar qildi Kun.uz sayti. Rostchilar ham qatnashdimi bu press-turga?
Yo'q, shu kuni bizda afsuski oldindan intervyu belgilab qo'yilgan edi. Shuning uchun biz muxbirlarni o'sha aytganimdek bizda ko'p emas operatorlar. Avvaldan boshqa odamning vaqtini so'rab, intervyu so'rab qo'yganimiz uchun biz qatnasha olmadik. Chunki bir kun oldin xabar berildi. Biz 3-4 kun oldin bu vaqtga intervyu belgilab qo'ygandik, shuning uchun bora olmadik. Lekin biz kuzatdik. Shu Daryo boshqa saytlarda, Kunuz saytlarida ko'rishimiz uchun shu Memar Group'ga berilgan ekan. Bu rostini aytsam, bu yengillik bo'lmadi, chunki shu vaqtgacha respublikada qanaqa katta qurilishlar bo'lmasin, uni hali bironta amaldorlarga, biruvchi amaldorlarga borib taqaladigan, taqalmaydigan boshqa bir firma qurganini hali eshitmadim. Qanday qurilish bo'lmasinki, u albatta uni ortida tendersiz yoki ko'p hollarda Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori, tender o'tkazilmagan shu amaldorlarga yaqin firmaga, firmalarga berilayotganini ko'rib kelyapmiz.
Kun o'zini yozishcha ishlari Vazirlar Mahkamasining yopiq qarori asosida 3 ta onkologik shifoxonani yagona kompleksga birlashtirib, yangi bino qurish ishlariga buyurtma olgan.
Mimar Group so'nggi vaqtlarda qurilish va ta'mirlash bo'yicha Toshkentda ko'plab davlat buyurtmalarini qo'lga kiritib kelmoqda.
Mimar Group'ning rahbari Dilmurod G'oyipov 19 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev egalik qilgan Dream Production kompaniyasini boshqargan. Bunday holatdan rostchilarni ham qiziqtirgan, ularda savollar paydo qilgan bo'lsa kerak bunday holat. Agar shunday bo'lsa, ular qanday savollar edi-yu, topgan javoblaringiz qanday bo'lgan va umuman o'sha press-turga borsangiz, masalan, qanday savollar bergan bo'lardingiz?
Press-turga borsam, menga birinchi qiziqib bo'lgan narsa shunday bo'ldiki, shahar ichida 3 ta onkologik kasalxonani, ya'ni uy-joy qurish uchun berishayotgan ekan, sotilayotgan ekan va xolangi yaqinda Ortiqxo'jayevning o'zi ham yoki boshqa rahbarlar ham Toshkentda ko'p qavatli uylarni qurishni cheklash kerakligini, to'xtatish kerakligini aytishdi. Ya'ni Toshkent infratuzilmasi, shu kanalizatsiya, yo'l harakatlari, boshqalari yana ham aholi turar joylarini ko'paytirsa bu bardosh bera olmasligini o'ziga aytishdi. Lekin nimagadir endi chiqib, endi buni yana uy joy uchun sotilganini aytishmoqda. Shu menga hayron bo'ldim, chunki ko'p qavatli uy joy qurishni to'xtatish kerak deyishgandi. Mimar Group'ga topshirilgani yana menda shunaqa qiziq savol tug'dirdiki, amaldorga yaqin bo'lgan firmaga berish bu korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi degani, korrupsiya degani, lekin bu ishga nimagadir Vazirlar Mahkamasini o'zi bosh-qosh bo'libdi.
Yana yopiq qaror.
Vaholanki bunday yopiq qaror bo'lishi mumkin emas. Bu degani Vazirlar Mahkamasini o'zi korrupsiyani o'zi qo'l amalga oshirgan bo'lib qolyapti. O'zi manfaatdormi? O'zi korrupsiyani boshlab beryapti. Buni
yo'q, endi bu yerda birdaniga tomdan tarasha tushganday qilib, bu yerda korrupsiya bor, balki deb ayta olmasmiz, balki, lekin shunisi borki,
o'sha kuningizni
materialda yozilishi
kerak. E'lon qilinmaganligi, shaffofligi, uni egasi amaldorga borib taqalishini o'zi manfaatlar to'qnashuvi borligiga shubha qilinadi. Lekin manfaatlar to'qnashuvi bormi? Bu korrupsiya degani-ku.
Yo, undan tashqari kunis keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, ana o'sha buzib sotuvga qo'yilgan 3 ta kasalxona 17 gektarni egallayapti. Bu birinchidan ana hozirgina siz aytganingiz infrastrukturaga, agar bu 17 gektarga ko'p qavatli binolar quriladigan bo'lsa, hozirgina aytganingiz ana o'sha infrastrukturaga juda katta yuk bo'lib tushadi. Bu bir. Ikkinchisi, ana o'sha 17 gektar yer Toshkentdagi eng qimmat yerlar va bu yerlarni har sotigini narxi 35 ming dollardan boshlanadi, 100 ming dollargacha. Va mana shunday sharoitda kun uzni yozishcha har bir soti yer ana o'sha 17 gektarda 3 ming-4 ming dollardan boshlanyapti. Qarang, bir necha barobar, 10 barobar eng kam, bozordagi eng kam narxdan 10 barobar arzon va albatta korrupsiya haqidagi shubhalarga asos bo'lishi mumkin. Endi Anora, nima uchun kun tug'sa ham Ortiqxo'jayevga, oy tug'sa ham Ortiqxo'jayevga tug'adi?
Aslida davlat barcha tadbirkorlar uchun, hamma uchun bir xil sharoit, teng sharoit, qulay sharoit yaratib berish kerak deyilgan. Qonunlarga ko'ra qog'ozlarda shunday deyilgan, lekin biz buni ko'rmayapmiz, amalda ko'rmayapmiz. Hamma barcha tadbirkorlarga teng sharoit deb bo'lmaydi, faqatgina birgina Ortiqxo'jayev ketmoni uchganda nima uchun shunday bo'lyapti? Javob yo'q, amaldor bo'lgani uchun, demak, yuqoriga yaqin bo'lgani uchun, demak, Vazirlar Mahkamasi yopiq qaror chiqarib berdimi? Demak, Ortiqxo'jayev ham qaysidir ma'noda u yerda o'z ta'sirini o'tkazadimi bilmadim. Shu shubha, shu korrupsiya shubhasi.
Korrupsiya shubhasi, ayniqsa ana o'sha 3 ta kasalxona bilan bog'liq vaziyatda nafaqat Rost 24 boshqa saytlar bu mavzuni birinchi bo'lib ko'tarib chiqqan kun o'z sayti ana o'sha korrupsiyada gumon qilishyapti, shubhalar qilishyapti va sizni saytingiz Rost 24 sayti korrupsionerlar reytingini e'lon qilib kelyapti. Siz 8 noyabrda Facebookingizda mana bu postni qoldiruvdingiz.
Janob hokim o'rinbosarlari, sekin-sekin navbat bilan pora olinglar. Rost 24 da reyting e'lon qilamiz deb shoshib qolyapmiz. Yozib ulgurmayapmiz. Korrupsiya bilan qo'lga tushayotgan hokim va hokim o'rinbosarlarini ko'pligidan pora olish hokimlik funksiyasiga kiruvchi faoliyat deb o'ylaydi odam.
Endi bu masaladagi vaziyat qanday deb sizdan so'ramoqchiman va bu savoldan Toshkent shahrini chiqarib qo'yamiz. U alohida mavzu bo'lib qolyapti.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.